Magani mabotu mbwa gali mbwa a Johnny. Johnny zipati 1.
Gumatali gilo oyo ute kwa iji wagaligo gale. Lina wagali antomwe aleza. Alimwe nguleza. Ngongwe wagali aleza gumatali gilo. Zintu zionse ziagale mbwa. Angwe na atagali ngwe niwe atale mbwa jintu nijibajo mwe. Muli ngwe mwagali bumi. Kabela bumi obu wagali mumuni wabantu. Mumuni oyu ulamuniga mumudima. Pele mudima tu ugonzi uguzunda pe. Wagali muntu umi utegwa John wagatumwa aleza. John wagabole la uzopa bumboni wa mumuni oyu. Gutegwa mubumboni wawe bantu bonse basome mumuni oyo. John tensi ngomu muni oyo pe. Pele wagazi dabu yo uzopa bumboni wa mumuni oyo. Oyo ngongwe mumuni wini wini wagaza ansi uzomu nigila bantu bonse. Walo wagali momu nyiga muno. Anyiga yale ngwa gwindila mulingwe. Nigubabu obo bantu bamu nyiga tiba gamuzi pe. Wagaza kujisi jogabu. Pele bantu bagwe tiba gamuzi pe. Pele abo baga mutambula. Agumusyoma wagaba panguzuzi ya guba bana baleza. Guba bana baleza ti wagazwida guba ziali babo. Niguba guguyanda kwa muntu pe. Pele mbana bazye dwe gunguzu ziyaleza. Kabela iji eryo lyagaba muntu. Wagasi akuzokala agatige sugazi delu zialo abwini. Aswebo twagebela bulemu bwagwe. Bulemu bwa simu zialo alike wawisi. Wagali aluse agwamba zyagasimpe lyonse. Lino John wagali kumujitila bumboni. Wago mpolola kuti.
Ngongwe oyo ngwenda gali kumwambira kuti. Uza musi lyangu ulandinda. Kambo wagali kwa gale mebonketa na ziyarwa.
Muluselu wago lupati swebo twagata mbula zilelego zinji guindirila. Kambo milau yaga pegwa guindila guli Mozesi. Peleluse awini ziyaga zibwa guindila muli Jesu Kristo. Nolibali lita we muntu wagabonaleza. Nogubaga indiga nini pe. Pele mwana simu ziyalo alike uyandisigwa. Ngwaga tuambila ziyagwe. Linombobu bumboni wa John jindi na agabu zigwa. Abapaezi, abalevi, baga tumwa abapati baba Juda, baku Jerusalemu. Guzomu buzia uti.
Ino ndueni.
Ngwaga ingula agataka giwambisi ya uti.
Sirindi me muna nigewale zape.
Baga mubuzia uti.
Ino ndueni. Sena nduwe Elijah.
Waga ingula kuti.
Pepe, sirindi mepe.
Wagati.
Sena nduwe musinsimi uulia.
John wagati.
Siringu wepe.
Abobo waga mubu zisisi abati.
Kotuwa ambila we na nduwe ni ute kwa tugambe guli aboba tutuma. Ino uti nduwe ni.
Eryo John wagati.
Ndimeyo yungu wagamba musinsimi Izaya kuti. Ichu liya yoyo wambirizi ya munga ndaguti. Amulula mige nzira ziya mwami.
Aboba ntubaga ligumubuzi ya baga tumidwe aba falisi. Aboba baga mubuzi ya guti.
Ino nkambu nzi choba patizia yebo guti gota limu nanige na Elijah na musinsimi uria.
John wagaba ingula guti.
Mebondi wapatizia ama nzibuyo. Pere agati ganumpali umui ngomu tazipe. Oyo ngongwe uza munsiri yangu. Ngwe tele de agwangu naganzi yoga ndia siyo yagwe.
Magani aya onse agajitigila kumunzi wa Betani. Uli mutalali ya mulonga wa Jolodane. Omo John mwagali kubabatizia. Nibu agaja John wagabo na Jesu gaza guli ngwe mponya wakati.
Amubone mwambele waleza oyo ugisi ya zinyo nyono zianyika. Ngongwe oyo ngwenda gali kwamba nindagati. Uza munsiri yangu ulandinda. Kambo wagali ogale mebo nketa nazia. Mebo wangu tindaga musi. Pele ndagazi dagu babatizia amanzi kuti Ayubu nunge kuba Israeli.
Alimwe John wakalongulula kuti
ndakabona muya usalala kuseluka kuzwa kuchu. Mbuli mkwirimba akukala alinguwe. Mebonsi ndakamuzipe pereleza oyo kandituma kubabatizia amanzi wakati kulindime. Ufunga wakubwa na muntu uti kaselukirwe muya wangu kuzwa kuchu. Akumukala. Ugazibe ngongwe oyu ubabatizia amoya usala. Lino wangu ndemwini ndalibone. Kanka gago ndapabumbo ni wakuti. Oyu ngomwa na alesa.
Ni wakaya John wakali mvwi abasigwi ya bagwe bobilo. Ponya na agabona Jesu genda wakati.
Amuna ngenguri ya mwana ambele ya waleza.
Lino basigwi ya abo bobilo ni baga mvwa bobo baga chilila Jesu. Jesu na agajebuga wakababona gaba mchilila. Elio wakabuzi ya kuti.
Ino muyanda ulanzi.
Baga mwingula kuti.
Rabbi,
jamba kuti mwiyi
ino kalaguli.
Jesu wakati
amubole mugabone.
Abobo baka inka agubona nkwa gali kukala. Baka kukala angwebu zuba obobo onse. Kambo wakali gale kumazuba. Umu ababo bobilo baka chirila Jesu. Ijindi Joni naga bambila. Wagali Andulu, mwana ogwabo Simon Peter. Nkabela Andulu wakasangu na kunka kuli Simon akuyomwambila kuti.
Twamujana munanige waleza.
Izina eri lyamba kuti Kristo. Ponya wakamutolelezia kuli Jesu. Jesu nakamubona wakati.
Nduwe Simon mwana Jona, pelelino uyoitwa kuti Kefasi.
Izina eri lyamba kuti Peter nabwe. Ni mwanga ya Jesu wakaye ya kunka kujisi ya Galili. Ogo waka mwambila kuti
ndichirile.
Filipo wakali kukala mu Betesaida. Mumunzi wakali kukala Andulu a Peter. Amvwebobo Filipo wakajana Natanaeli. Ponya waka mwambila kuti
twamujana muntu oyo ngwagalemba Moses mu mabuku amirawo ali mwingule mbedwe amu mabuku abasesimi ngu Jesu wa ku Nazareta mwana Josepha.
Natanaele wakati kuli Filipo
sena amalo mu Nazareta ingamwazwa chintu chibotu.
Filipo wakayingula wati
bobola ogalibonene omwini.
Lino Jesu nakabona Natanaele uzabuza kuli nguwe wakati
ngoyu muIsraeli mwini mwini utajengipe.
Elio Natanaeli wakamubuzia kuti
ina wakandiziba kuti.
Jesu wakaingula kuti
ndali kubwenegale alia ojiri munsi ilia mukuyu. Katana akukuita Filipo.
Ponya Natanaeli wakambila Jesu kuti
omufundisi ndiwe mwana aleza ndiwe mwami wa Israeli.
Jesu wakati
sena wamba obo nkambo ndati ndakubona gojiri munsi lya mukuyu nchosyo mana uyobona zimbi zintu zipati zinda jeji.
Wakati alimwi
chobeni muyobona gali juri dwejuru abangero gabatanta akuseruka amwana amuntu.
Joni zipati 2.
Ni wakainda mazuba obilo wakali powe liyabuinga mumunzi wakana uli mujisi ja Galili. Banyina Jesu bagaligo. Awalo Jesu abasigwi ya bagwe bagali tambidwe kupowe elio. Lino waini naga mana banyina Jesu baga mwambila kuti
waini waba manina.
Jesu wakati kuli banyina
kuliswe. Ino nchite buti mebo, jindi jangu tajina sigape.
Nikubabobo wanyina bagambila basi milimo bapobwe kuti.
Zionze nziati muambile mujite.
Lino au wakali matalo amabwe, arijisambomwe. Agali agusambila, mbubonya mbuliji ya nzaja ba Juda, jagulisalazia. talo lyomwe lyomwe lyakali kubi kwa manzi azula nongo zyosanwe. Jesu wagambira basi milimo kuti
amuzuzye matalo aya amanzi.
Bagazuzya onse mpam pam. Jesu wakati
amutege ono mutole kulisi mwabagulia.
Bagatega akutola naga labila manzi akasandura waini taga ziba kuti waini wazwa kuli pere babelesi bagatega manzi bagalizi mpao wakaita sibwinga akumwambila kuti
bantu balasangu nagunywa waini mubotu bamana nkogunywa waini uli mbubete onoyebo waliyo bwete waini mubotu kusigira kumamanino.
Eyi nche chitondezo cha kusangu na Jesu nchaka chitaku kana ku Galili. Wakatondezya nguzu zya bulemu bwawe. Abo basikuya bakamusyoma. Gumane Jesu banyina bana bogwabo abasikuya bakwe bakaya kukapena umu. Ogo baka kukhala mazuba mashonto buyo. Pobwe lya windirira lya bajuda yakali afuifu jindi ejo. Abobo Jesu wakainka ku Jerusalemu. Munganda yaleza wakajana bantu bamwiga basambala basune mbelele ankwilimba. Bamwiba kali kuchinchana mali. Onya wakosa nswepu ya lozi akubatandila anze bonse. Antomwe abasune ambelele ziyabo. Waka mwaya mali aba siku jinchana. Akutinga muna matebule. Waka ambila babo bakali kuzi ya nkwilimba wakati.
Amuzigwishe nganda ya tata tiriji sambaliro.
Basiku ya bakwe bakaye ya malembe amba kuti.
Busungu wakuyandisia nganda yako oleza. Bwandi mana muviri.
Lino bapati baba Juda bakamubuzi ya kuti.
Nchinzi nchokozia kututondezi aja kutuzibia kuti ulele de kuchitabobo.
Jesu wakaba ingula kuti
amu imwa yenganda yaleza mebo ndi yaga mumazuba otatwe buyo.
Bajuda bakati kuli nguwe
jaga tutolela miaga iri magumi one ajisambomu yekuyaga nganda eyi inoyebo ulakonzia kuti kuyagulula mumazuba otatwe.
Pele wakali wamba mubili uwakwe naga mba nganda yaleza. Naga buka uzwa kubafu. Basi kuya bakwe baka yeya kuti ani nchenchijo eji nchaga li wamba. Baka sio mamalembe onse akuzumina majwi agamba Jesu. Jindi Jesu naga li mu Jerusalemu. Ni wakali pobwe lia windirila. Bantu banji banji baka musyoma ni baka bona zitondezo zya nguzu zya kachita. Ni kubabobo Jesu takwe naga basyoma bantu abo. Nkambo wakalibu zibu miwabo. Alimu itakali kuyanda kuyisi gwa zya bukale kwa bantu amuntu naba omwe. Nkambo mwini wakali zizi yakali mumoyo ya bantu.
Johnny Zipati 3.
Lino wakali muntu wankamu ya bafalisi utegwa Nikodemasi muendelezi waba Juda. Wakaza kuli Jesu masiku akumwambila kuti
mwii tulizi kutie bondwe mwii uzwa kulileza. Kambo tawe muntu unga wajita zitondezi ozijanguzu nzojita kutileza gatali anguwe.
Jesu wakaingula kuti
mchobeni ndakwaambira kasimbe kuti muntu tazyalululwi takonzi kunjira mubwa mibwaleza pe.
Nikodemasi wakamba kuti
izenga muntu wazyalululwa kuti kali wachembalakale senaola konzi akunjira mwita tyabanyina alimwe kuti azyalululwe.
Jesu wakaingula kuti
masimpe kuti muntu tazyalwi amanzi alimwe amuya usalala takonzi kunjira mubwa mibwaleza pe. Uzyalwa amuntu muntu pere uzyalwa amuya usalala ngwa muya utagambwi kwinda kwambira kuti ulele de kuzyalululwa. Luwo lulaungira kufumbwa nkolo yanda nkabela umvwa buyo kuvuma peleto zi nkolo zwida ankolo ya mbuonya obo mbojibede akumuntu onse uzyalwa amuya usalala.
Nikodemasi wagamba kuti
yinonga chintu ejijiri bobu jirajitika buti.
Jesu waka ingula kuti,
te yebo ulimwi iwa ba Israeli, ani toa mvui buti magani ali bobu, chobeni swebo twamba nziotuzi, agulungulula nziotu wakabona, pelenywe bota mwatambuli maji esupe, kuti nanda mwambira zintuzi ya munyiga tamundisiomi. Ino inga mulandisio mabuti inda mwambirazi ya gujuru. Tagwe muntu wagata ntide gujuru. Chitayoyo wagazwa nkugo mwana muntu. Mubonya mburi Moses mbwaga nziga nzoga ya muguba munkanda. Mubonya awalo mwana muntu mbwere degu yo anzigwa. Kutegwa muntu umusioma abe abu umibutamani. Kambo mbogu yaleza mbwaga bayandisisi ya bantu bonse bamunyiga. Wagatuma mwana agwe simuzi arwa alike, kuti kufungwa uu musioma atafidiriri, pere abe abu umibutamani. Kamboleza tagwe na agatuma mwana agwe gubantu kuti azoba betege, pere kuti bantu baga futurwe angwe, oyo uu musioma atapegwi mulandu. Pere oyo uta musiomi ulipe dwegale mulandu, nkambo taasiomi mwana aleza simuzi arwa alike. Lino lube tanduwa kuti mumuni waga siga munyiga. Pele bantu baga yandisisi ya mudima guinda mumuni kamboga kuti mirimo ya bomibi. Ufungwa uji tajibi ulusu ulide mumuni. Zibi itazijitiri antangalala guyo waguti mirimo ya gwe iralibonya. Pele muntu uji taziabwini nguza gumumuni. Kuti mirimo ya gwe iboneke kuti yajitwa muguterera leza.
Musule agogu, Jesu abasigwi ya bagwe baga ya kujisija Judea. Ogo waga kukala ambaboga babatizia. John waga liku babatizia gu Enoni kumbali agusalimu. Kambo nkuwaga limanzi manji. Bantu baga liku bola kutiba zo babatizi gwe. Jindi eji John taga nabi kwa muntolongo pe. Ino bagali basigwi aba Joni bagali kugazyanya amujuda umwi mumagani azya kusalazya. Kabela ni bagasiga kuri Joni bagamwambira kuti
mwi ulya muntu ngomwa galili mutala ya mulonga wa Jordan. Ulya ngoga tulungulida. Sunungu yulya olaba batizia. Kabela bantu banji banji batijani na kulinguwe.
Joni waga ingula kuti
tagwe muntu chakonzi ya kujana mwini na atape kuwaleza. Nyobo muri bagambo ni vangu, muri zimbwe ndagamba kuti silindi memu nanika, ndagatu mga buyo umusorori. Oyo uji sina winga, ngosi winga. Nikuwa bobo mwenzi nyina si winga. Nguyo oyo wima ambali ya gwe agumusu hili. Ulapo teruwa kuindirira nkamboga maji asi winga. Abobo ambebo ndagondwa kapati ono. Walo ulele degugomena, mebonjele deguje. Oyo uzwa kujululia talali ya bonsi. Pere uzwa ansi ngwansi. Alimu wamba buyo ziansi. Pere oyo uzwa kujululia talali ya bonsi. Ngulu ngulu la zintu nziaga bona agumfuka mwini. Nikuba wobo tagwe muntu ubu tambula bumbo ni wakwe. Pere usio mama jwe agwe ulazibisisha agutileza ngwaka simpe. Oyo wakatumwa aleza ngungwe wamba maju aleza. Kambo leza waka mupa muya usalala jaguli tagata. Leza tata ula muyandisi ya mwana agwe abobu wakapa zintu zionse guli mguwe. Oyo usio mamwana ula abu mibutamani. Pere oyo uta sio mi tagabi abu mipe. Jisubuloja aleza jiri ali mguwe.
Johnny Zipati 4.
Lino bafalisi baga mvwa kuti Jesu wakali kusandula akuba papatizi ya basigwi ya banji winda Joni. Nikuba kuti Jesu lwagwe mwini takali kupapatizi ya basigwi ya bagwe buyo. Elyo Jesu naga ziba kuti bafalisi bamvwa obo. Wakazwa mujisija Judea agunka ujisija Galili. Mulwendo olo waga inda mujisija Samaria. Waka sika kumunzi umwe ute kwa sika. Uli kumbali amunda oyo Jakobo ngwaka pede mwanawe Josefa. Gubusena obo wakali mugalo wa Jakobo. lino Jesu mbwaga gatede kwenda wagakala ambali amugalo jagalijindi jasigati ponya kwakasika muka into umwe musamaria uza kukuteka manzi Jesu wakati kuli nguwe
ndipa manzi nywe
jinde jo basigwiya bakayinkide mumunzi kuyawula zyakulya muka into wakati
ino ingayebo omujuda wandikumbira kuti manzi akunywa ndi musamaria
kambo ba juda tabaliatani abasamaria Jesu wakayingula kuti
noli zijipe gojalesa akuzibayoyo ukukumbira manzi akunywa yebo nomukumbira manzi abumi kabela nakupa
muka into wakati
omwami teto jisi chakutesya alimwe mugala oyu mulamfu ino manzi aya abumi ingawateka buti sena uli mupati kuinda tata Jakobo wakatupa mugala ngwakali kunywa walomwini vana bagwe ang'ombe zyakwe
Jesu wakati kuli nguwe
muntu wonse unywa manzi aya ulafwa nyota alimwi pele muntu unywa manzi ngemupamebo takonzi kufwa limbi nyota pe manzi ayo ayoba mbuliga sensaga manzi abumi mulinguwe katuntumukira kubumi butamani
muga ntu wakati
omwami ndipa manzi ayo kutegwa keta jifwiri mbi nyota akuti keta jinoboli kuno kutega alimwe
Jesu wakati kuli nguwe
waya ugaite mulumago ukabole anguwe
muga ntu wakayingula kuti
si jisi mulumi
ponya Jesu wakati
uliluzi noti si jisi mulumi kambo wakali kwetwe balumi bosanwe nkabela oyo uku kwete sunu tali mulumago pe abobo wambaga simpe
muga ntu wakamba kuti
omwami ndazibona kuti uli musinsimi Bamatata bakali kukombera mudundu eli. Pele no ba Juda mwamba kuti bantu belede kukomba u Jerusalemu.
Jesu wakati kuli nguwe.
Bama, masimpe jindi jirasiga ni mutakoyo okomba tata mudundu eli ni kuba ku Jerusalemu. Nywebo mukomba ncho mutazi, pele swebo tukomba ncho tuzi nkambo lufu tukoluzwa kuba Juda. Pereji indijira siga kwa loja siga gare, awo abo bagomba jaga simpe, bayoko mba tata mumu ya amuwini. Bamba babo tata mbayanda, kutigaba mugomba. Leza muya, abobo aboba mugomba balele degu mugomba mumu ya amuwini.
Muga ntu wagamba kuti,
ndili ziguti, muna nige waleza ulabola. Asiga uzotu tondezia zintu zionse.
Jesu wakati kuli nguwe.
Mebo enga mbaula wano ndendi meyo yongo amba.
Ponya abalo basigwi abakwe bakasiga. Jakaba gambya kujana kuti Jesu ulamba ula amuka intu. Nikubabobo takwe naba omwe wakabuzia muka intu oyo kuti. Ino uyandanzi. Nikubabuzia Jesu kuti. Ino wamba ula nzi ayoyu. Lino muka intu oyo wakasia nongo yakwe wainka mumunzi kuyo ambila bantu kuti.
Kamubola, mugabo ne muntu wanda ambila zintu zionse zenda gajita. Ambweni ngomu nani gewaleza.
Bantu bakasia munzi akunka kuli Jesu. Jindejo basikuya bakatarika kukombelezia Jesu kuti alie. Walo wakaba ambila kuti.
Mebo ndiri jisi ya guri ya ncho mutazi.
Nkago basi guri ya bakatari ya guri ya mbauzi ya mulija boguti.
Sena guri muntu wa muletele deja guri ya.
Pele Jesu wakati guri mbabo.
Ja guri ya jangu kujita zianda yoyo waganti tuma. Agumanizi ya mulimo wakwe. Temu amba guti gwasi ala miezi yonebu yo guti tutebule. Damu ambira guti amubone miunda. Mulange mayira mbwayu magale alindira buyo kuteburwa sikutebula ulavola mu mulimo wakwe. Ulabungiga michero itola kubumi butamani kutegwa oyo wagasyanga ayoyo utebula batangale antomwe. Gasimpi aga gamba bwinigati. Umwi musyangi, umwi mutebuzi. Anywebo ndamutu maguti mutebule nzimu atagalima. Bagalima mbambi, nywebo mwabone nabuyo mumirimo yabo.
Basamaria banji bazwa mu munzi bakasyoma muri Jesu agambo gamajwi agamba muga ntuguti wandambira zyonse nzindakachita mu bumi bwangu nibakasika kuri Jesu bakamukumbira kuti akale ambabo mu munzi wakakala ambabo kwa mazuba obilo nkabela banji banji bakasyoma agambo gamajwi ngaka bayisya bakambira muga ntu oyu kuti
Twashoma kutalibu yo magani ago. Pele nkambo tukalimvida toveni. Abobo tukaziba kutinchoveni oyu ngovu mfuturi wanyiga.
Nagama na mazuwa obilo. Jesu wakazwa mumunzi ago ya kujisija Galili. Jesu mwini wakambi deguti. Tawe musinsimi ule mega kwabo. Naga sigamu Galili. Bantu bajisi eji baga mtambla gabotu. Nkambo bagaligo kupobwe ya kuindirira. Hakubona zintu zionse nziaga jitamu Jerusalemu jindija pobwe. Wagasiga alimwe kumunzi wakana. Hogo nkwaga sandula manzi kuba waini. Wagali umwe muntu walupatipati wagali amwana wagali kujiswa kukapena umu. Naga mfwa kuti Jesu wazwa kujisi ja Judea akubola kugalili. Wakaza kulingue akumukumbira kuti akamuponyeze ziye mwana. Nkambo wakali afwifwi akufwa. Jesu akamwambira kuti
mwatabona zitondezyo zyanguzo azigambya azimwi tamusyomi.
Muntu walupatipati wakambira Jesu kuti
omwami kobola natanafwa mwanangu.
Ponya Jesu wakati kulingue
wayabuyo mwana ago wapona.
Eyo muntu oyo wakasyoma majwi agamba Jesu. Wakabweta kumunzi wakwe. Naka jiri munzila. Vazike bakwe bakamuchinga uzia akumwambira kuti mwana ako wapona. Wakababuzia nanchi ndinzi mwana nakatalika kulimva kabotu. Bakati
jilo jindi jasika tini akamumana mpeyo.
Ponya wisi wakaziba kuti chijakaliji ndi Jesu naga mwambila kuti mwana ako wapona. Lino walo abanganda yakwe bonse bakasyoma. Eji nchachitondejo chabili Jesu nchaka jitana akazwa mujisi ja Judea kuya mujisi ja Galili.
Johni zipati 5.
Musuleli ya gogo wakali popwe limwiri aba Juda. Nkago Jesu wakainka ku Jerusalemu.
Lino mu Jerusalemu gumbali amulyango wambelele. Wakali ziba yakali kuitwa kuti Betsaida mu Chihebulu. Guziba eli wakali yakidwe zintu zyosanwe. Muzitungu omo wakali kulala balwazi banji banji. Uli bofu balema. Bantu baputi de maboko amaulu. Wakali kulindila kufundaulwa kwa manzi amuziba. Kambo wakali zindi zimwi mungelo waleza nakali kubola kunjila muziba akufundaula manzi. Nkabela kufumba mulazi wakasanguna kuli wala muziba. Jindi manzi nakafundaulwa wakapona kubulwazi kwakwe nibuba buti. Lino mujitungu jimwi wakali muntu umwi wakali kujiswa kwa miaka ili magumi otatwe a miaka ili lusele. Jesu naga mubona wakaziba kuti wakali kujiswa kwa jindi jilamfu. Wakati kulingwe.
Sena ulayanda kuponyeze kwa.
Muluwazi waka ingula kuti.
Omwami. Sejisi undi kwa siya kundi wala muziba jindi manzi na jifunda ugite. Inga ndati njire, ndajana umu wandi indira gare.
Ponya Jesu wakati kulingwe.
Nyamuga, weza majira ako wende.
Ponya mpo nyamu ntu oyo wakapona. wakabweza majira agwe wa inka. Obu bakali buzuba bwakulyogezya bute gwa nsabata. Lino bapati baba Juda bakati kumuntu oyo waponyezegwa.
Sunumbuzu babu wa nsabata, toele degu nyamuna majira pe.
Walo waka ingula kuti.
Oyo wandiponia, wandambira kuti bweza majira ago uende.
Baga mubuzia kuti.
Ino nguni muntu oyo wakwambira kuti bweza majira ago uende.
Waka ponyezegwa taga zikuti na muntu oyo nguni. Kambo Jesu waka njila mubantu. Wakali bantu banji mubusena obo. Ujimana buyoka indi, Jesu waka mjana muntu oyo munganda yaleza elio wakati ulingwe.
Mbulimbo opona obu, nchipo tutabisi kutegwa kutaka kusigiri mapenzi ambi mabi aindirira.
Ponya muntu oyo waka inka akuyambila bapati baba Juda kutingu Jesu waka muponya. Nkambo jaka jitiga mubuzuba wa nsabata. Chibaka mupenzi ya Jesu wa Juda. Walo wakabambila kuti.
Tata ulaberega jindi jonse. Abobo ambebo ndilele degu berega mbubonya mburi nguwe.
Ponya wa Juda waka sola kujana nzila ya kujaya Jesu. Waka tiwatiola mlao wabuzuba wa nsabata. Hakuli amba kutileza nguisi. Yamba kuti ulibika mujimwa jomwe aleza. Jesu wakati kubapati baba Juda.
Chobeni ndamwambira gasimbe. Mwana tagonzi kuli jitira jintu mwini alikepe. Ugonzi ya buyo kujita mirimo njabo na guli wisi. Kambo mirimo yonse ijita wisi. Awalo mwana ulajita njiyoni ya eyo. Wisi ulayandisisi ya mwana. Ulamuto ndezi ya zintu zionse nzia jita walo mwini. Alimwe, ujio muto ndezi ya aimbi mirimo mipati kuindirila kutegwa mugagambwe. Kambo mbubonya wisi mbwabusi abafu aguba pabumi, mbubonya obo mwana awalo ulapabumi kufumbwa kumuntu ngwa yanda. Wisi itabetege muntu pe, wagabika mwana kuti abetege bonse. Kute guwabantu bonse balemege mwana mbubonya mburi mbo balemega wisi. Muntu wonse utalemegi mwana talemegi na aba wisi waga mutuma. Chobeni, oyo umvwa majwi angu agusio mayoyo waga ndituma ulijisibu mibutamani. Abobo tagoyo pe gwamulandu warufu. Kambo wayogoru wa murufu wanjizi gwamubumi. Ndamwambira gasimpe, jindi jirasiga. Waroja siga gale, bafu ideni bayomvwa majwi amwa naleza. Kabela abo bayomvwa bayoba abumi. Kambo mbubonya mburi wisi mbwali abumi, awalo mwana waga mujita kuti abe abumi. Waga mupanguzuzi ya gubeteka, walo mbwali mwana amuntu. Mutaga mbwe ajeji. Kambo jiyo siga jindi bonse bali muziumbwe ni bayomvwa majwi agwe. Elio bayo vukuga uzwa mulinzi zio. Lino abo bagajitaga botu bayo bugira bumi butamani. Abalo bagajita zibi bayo bugira jisubulo. Tagwe nchenga ndagonzi ya gujita munguzu ziangu nde mwini. Ndabe tega mburi tata mbwaga ndambira. Mkago lube taru wangu uliruzi. Sianda uri gujita luyandoru wangu nde mwini. Pere ezio zianda yoyo waga ndituma. Kutina anda taliga guli runguru lalu wangu nde mwini. Umbo ni wangu utagulibu waga simpe. Mpali umwe uundi runguru la, nkabela andi ziguti umbo ni mbwandi runguruzia mbwaga simpe. Mwagatuma batu mga guli joni, nkabela waga pabumbo ni wagu sinizia. Nsia ambi guti njandabu umbo ni uzu wagu bantupe. Pele magani aya, ndamba kutegwa mufuturwe. Joni wagali mburi lambe liyaga agumwega. Elio nywebo mwagaboterwa gukala mumumuni wagwe kwa gaindiga nini. Pele bumbo ni mwejisi mbupati guinda bobo mbwaga ndirunguruzi ya Joni. Amubone mirimo e njejita njieyo njaga ndipatata kutinchite. njenjiyo indi rungulula agupa bumbo niwa kuti tata nguwa gandituma. Nkabela tata wagandituma wagapa bumbo niwa kundi rungulula. Tagwe ni mwagamfwa ijwiri agwe nijibaji indijo mwepe. Ajaroji imoja agwe tamunajibwene. Aalo majwi a tata takaliride mulindinywe. Kutiga mutasio mioyo nguwa gatuma. Mulabali siyamalembe nkambo mwye ya kuti mulingawo momu jisibu mibutamani. Tega inga ngao andirungulula. Mwamana mulagaga gubola gulindime kutegwa mujanebu mibutamani. Mebo nsitambuli bule mubuzu wa gubantu. Pele ndirizi kutinywebo tamumuyandi leza pe. Mebo ndagasiga muzinari ya tata. Nigubabobo tamunditambuli. Pere kuti umwe wabola muzinari ya gwemwini mula mutambula. Mula tambula bule mubuzu wagube nzinyoko. Pere tamutambuli bule mubuzu wagulileza. Ani inga mwasioma buti. Mutaye iguti mebo ndime entiga mupe mula nduguli tata. Mozesi wanu oyo ngo musioma ngutiga mupe mulandu. Kuti ni mwaga musioma Mozesi ambebo ni mwandisioma. Kambo Mozesi wagandirungulula mumalembe agwe. Pere kutiga mutazumi ni malembe a Mozesi. Ino inga mwagonzi abuti guzumi na majwi angu.
Johni Jipati 6.
Lino Jesu waka inka kutala limwi lya lwizi lwa Galili. Ndo lwizi lwa Tiberias. Bantu banji baka mchirila nkambo baka buwene zitondezo zyanguzu nziaga jita mugu sirika balwazi. Hele Jesu waka tanta ajiru ndumpaga kukala abasigwi abagwe. Jinde jopowe li abajuda ya kuindirila ya gali afuifui. Lino Jesu nagalanga wakabona nkamumpati ya bantu gaibola kulingwe. Wakabuzia Filipo kuti.
Ino tulawula kulizi nkwazia kuti bantu ababalie.
Pele nabuzia bobo wakali kusola Filipo kuti amvwe mbwatambe. Walomwini wakali zigale mumoyo wakwe mbwatijite. Filipo wakayungula kuti.
Nikuba kuti twaula zinkwazi amali ali myanda yobiro tazikonzi kuzulira bantu aba kuti omwe omwe alabire kabela kanini buyo.
Nkabela umwisi kwiya utegwa Andulu munyi na Pita wakati kuli Jesu.
Kaga galombeka jisi zinkwazi osanu ziamaila alimwi atusu itobili. Pele ninzi kubantu banji bobu aba.
Jesu wakati.
Amu bambile bantu bakale.
Abu sena au wakali wizu bunji. Lino baka kala ansi. Mwelo wabalumi wakati sika kuziulu josanwe. Mponya Jesu wakaweza zinkwa ezio. Naga mana gulumba wakazi abila babo baka kede. Atualo tusu mbubonya. Onse bakali ya agukuta. Bamane kukuta. Jesu wakala ila basiwi ya bawe kutiba wezelele bufwefwelenga bonse wakasiala. Nibagali ya bantu kutegwa ubule jirio jinyonyoga. Hele baga uwezelela bufwefwelenga wakasiala wazinkwa ziosanwe aguzuzia zisuo zirikumi azibiri. Bantu nibaga vona jaka jita Jesu bagati.
Nchobeni, ngonguwe musinsimi oyu ulangiru wakubola munyika.
Jesu waka ziba kutiba ntuba enda kumunjizi ya bwami. Waka inka kujirundu jimbi alike. Gulu bundu bundu. Basi kuya wa Jesu waka selela aguya gulwizi. Ogo waka njira mugu ato kutiba zubuge aguya mutalali mwili ya wizi. Kuya uka penau. Jesu taga nabola kuti asangane ambabo. Mpao waka siya. Mai we mulwizi akali kufunda uga anguzu nkambo ka gopati yakali kupupula. Basi kuya niba wasula bwato kwa musinzo uli mbubede bakabona Jesu uzakwenda amanzi. Kaza kuswena afu ifu abwato kwabo. Bakayo wakapati Jesu wakati kulimbabo.
Ndime mutayowi.
Elio baka munjizi ya mbwato. ponya bwato bwaga kusika mutala mubakali kuya. Nibwa kaja nkamu ya bantu yakasiyede mutala limwi lya Lwizi yakaziba kuti bwato bumwi bwakali ku Lwizi jiro mbubakabelesya basikwi ya kusubuka kunka mutala limwi. Bakabona kuti Jesu lwakwetakwe na kanjila abasikwi ya bakwe muli mbubope. Basikwi ya bakali balike buyo. Lino amwimato akazwida kuti Tiberiasi akasika kuchito jakali afuifui abusena abantu. Pobakali dazinkwa mwami Jesu nakamana kulumbaleza. Bantu abo nibakabona kuti Jesu na abasikwi ya bakwe tibakaliwo abusena obo. Bakanjira mumato akuya kukapena umu buyandaula Jesu. Nibaka kumujana mutala limwi bakamubuzya kuti
omwi ino wasikalidi kuno.
Jesu akabayingula kuti
nchobeni timwa nditobela nkambo kakuziba muzezo wazitondezyo nze chitape pere nkambo kakuti mwakalya zinkwa akukuta mutali kutandiri ziryo zimana buyo kamutandira ziryo zikalirira kusikira kubumi butamani. Ezi nze ziryo nziyayo mupa mwana wa muntu nkambo ngo ngweleza tata ngwakazumizya.
Elyo bakamubuzya kuti
ino tujite buti kuti tubelege milimo ya leza.
Jesu wakati
leza nchayanda nkuti musyome muli yoyo ngwakatuma.
Lino bakati kulinguwe
ino gai ulajita jitonde zionzi chotuti ibone kuti tukusyome ulajita muli monzi.
Basi galebesu bagali amana munkanda mbuli imbo bulembedwe kuti wakaba pajiri ojizuwa ujulu kuti balie.
Jesu wakaba ambila kuti
chobeni tajiri jiri ojaga papa Moze sijizuwa ujulu pereta ata nguu pajiri ojini jini jizuwa ujulu jiri ojipaleza nguyoyo uzuwa ujulu walo upa bumi kubantu ba munyiga mbo izulwa.
Agati kulinguwe
omwami kotu pajiryo ejo lyonse.
Jesu agati
ndimeji nkwaji pabumi kufungwa muntu uza kulindime takoyo fwali mbinzala ayoyo usioma mulindime takoyo fwali mbinyota pe pere mbuli mbonda kamwambira gale kuti nikuba kuti mulindi bwene tamundisyo mipe pere bonse abo mbandi patata balaza kulindime nkabela kufungwa uza kulindime sigo mutandape kambo mebo siinda kabola ano ansi kuzwa kujuru kuti nzoji telu ya ndoru wangu nde mwini pe ndakabole la kujita zianda yoyo wakandituma lino nzia yanda oyo wakandituma nzia kuti ndaswegerwi naba omwe wababo mba ndipa pere kuti ndikaba busye mukuzuba bwa mamanino kambo zianda tata nzia kuti ufungwa ubona mwana akumusyoma abe abumi kutamani elyo mebo ndiyo mubusya mubuzuba bwa mamanino.
Bamvwe bobo bapati baba Juda bakatalika kumutongoka akambo kamakani ngakamba kuti
ndimeji nkwa jakazwa kujuru.
Bagamba nkambo kamaji aya bakati
sena oyu tensi Jesu umwana Josefa wisa abanyina tuli bazi.
Ino inga wamba kuti ono kuti ndakazwa kujuru.
Jesu akabayingula kuti
mutatongoki pe takwe ukonzya kuza kulindime chita kuti tata wakandituma wabangumu kwerera kulindime elyo ambebo ndiyo mubusya mubuzuba bwa mamanino kulile mbedwe mubasinsimi kuti bonse bayo yisigwaleza uli onse umvwa majwi a tata akwiya kulinguwe nguubola kulindime tagwe muntu naba omwe wakabona tata pe pere buyo mebo nindakazwa kuli leza tata ndime ndakamubona masimpe ndamwambira kuti ufungwa muntu undi sioma ulabumi kutamani ndimeji nkwaji pabumi bamauso bagalya mana munkanda ere bagafwa ono nchejiji nkwaji akazwa kujuruja kuti muntu wajiria atakafwidiriri ndime jinkwaji pabumi jagazwa kujuru. Inga muntu na wajiria ulapona kugabe kutamani. Alimu jinkwa ejo ncheyo pa mubiri wangu kutegwa bantu munyigambo izuru wababe abumi.
Honya bapati baba Juda bagatalika kugazia nyamulija boguti.
Ina muntu oyu inga watu pabuti mubiri wagwe kutitulie.
Helio Jesu wakati gulimbabo.
Masimpe kuti mwatali ya mubiri wa mwana muntu agunywa bulowa bwagwe tamujisi bumi muri ndinywe pe. Muntu wonse uli ya mubiri wangu agunywa bulowa bwangu ulabu mibutamani. Alimu ndiyo mubusia mubuzi babwa mamanino. Kambo mubiri wangu nkoguli ya gwini gwini. Abwalo bulowa bwangu nkogunywa gwini gwini. Oyo uli ya mubiri wangu agunywa bulowa bwangu ngukalilide muri ndime. Ambebo ndikede muri nguwe. Mubonya tata mumi mbwaga ndituma. Kabela ambebo ndiri mumi agamboga tata. Abobo undiria uyoba mumi agamboga ngu. Eji ncheji nkwaja gazwa kujuru. Jitali mburijejo nchibagari ya bama uso ni kwa gamana bagafwa. Kufungwa muntu uli ya jinkwa eji unopo na lionse.
Jesu agamba magani aya nagali kuhisi ya mjigombelo jaba Juda jindi nagali kukapenau. Banji banji basi kuhia ni bagamfwa magani aya bagamba kuti.
Magani aya mapati, guni ugonzi ya wangwa.
Pele Jesu mbaga ziba kuti basi kuhia bagwe bagali kutongoga agamboga magani aya. Wagati gulimbabo.
Sena magani aya amutyompia. Ino ingagwa babuti kuti mwabona mwana muntu katanta kugweda ogo kwa gabede kusanguna. Muya usalala ngupa bumi butamani. Muntu tagonzi kuba bumi ogurwa gwe mwini pe. Maji aya nge mwambira ngaleta muya waleza upa bumi. Pele mpoba liba mwibantu batashomi.
Kambo Jesu wakalizi kusitaku matarigilo abo watari kumushoma alimwi awalo oyo utiga mwabe. Alimwi wakati.
Aga, mkaga ambo nchinda mwambira kutitagwe ugonzi ya kubola gulindime chita kuti wape kwanguzu atatazi ya kuza gulindime.
Musule agogu, unji baba siku ya bagwe baga musi ya balega kumutobela. Ele Jesu wakabuzi ya bali kumi ababili kuti.
Sena anyebo muyanda kundisia.
Simon Peter waka ingula kuti.
Omwami, ino ingazwebo twaya kulini. Yebo nduwe oji simajwe abu mibutamani. Swebo turashoma aguziba kuti nduwe usalara uzu wakulireza.
Jesu wakabambira kuti.
Te ndi mendaga musala no muri kumi ababiri. Pesi umwi wanu mubi.
Wakali wamba Judas mwana Simon Iskarioti. Mkambo oyu nikubaguti wakali wankamu yabali kumi ababiri. Ngongwe wakali kuyo mwaba.
Johnny Zipati 7.
Musule agogu Jesu wakali wenda mujisi ja Galili. Taga yanda kusika kujisi ja Judia nkamboga kuti bapati baba Juda bakali kukanza kumujaya. Lino jini ja pobo elia ba Juda lia matente nija kaswena afu ifu. Vana bagwa bo Jesu bakati kulingwe.
Uwele deguzwa akuya ku Judia kutegwa basi kuya bako bagabo ni mirimu ya nguzu njo yochita. Nkambo muntu uli sisa akuchita zintu kumbali. Tagonzi kuba ampope. Nchibo tukuchita mirimu yako antangalala kuti bantu bonse bayibone.
Bana bogwa bo bagamba bobo nkambo tiba gali kumushoma. Dino Jesu waga ingula kuti.
Jindi jangu tajinasiga. Peleja numulajo. Bantu nsi taba musulaigi. Pele mebo balandi sulaiga nkambo ndiba ambirazi ya mirimu ya bomibi. Gamu ya noveni kupobwe ogo mebo sigo inkape. Kambo jindi jangu jagu unka kupobwe eri tajinasiga.
Naga mana kwamba bobo wakasiala mugalili. Pele musule bana bogwa boga ba inki degale kupobwe Jesu waka inka awalo. Gaya buyubaila. Lino kupobwe ogo bapati baba Juda bakali kumulangaula. Bakali kubuzia nyaguti.
ino uri kuti
nkabela bantu bakali kukazyanya amakani awe bamwi bakali kwamba kuti
muntu muwotu
pele bamwi bakali kuti
pepe ulajenga uso wa bantu
lino agambo kakuyo pati baba Juda takwe muntu wakamba zyanguwe cha ntangalala pobwe nili akakondela Jesu wakanjila munganda yaleza akuthalika kwisya lino bantu bakagamba kapati bakati
ino muntu oyu utayide wakaziziba kuti zyonse izi
Jesu wakayingula kuti
kwisya okutakuli kwangu pe kuzwa kuti tata wakandituma na kuli munthu uya ndakuchita ziyandaleza oyo ngunga waziba kuyisya kwangu kuti na kuzwa kulileza na ndiliyambira buyonde mwini munthu wamba ziyakuphunga mwini uyanda bulemu bwakwe mwini pere oyo uya ndisya kudumya wakamutuma ngusyomeka kabera unyina lweno te Mozesi wakamupamirawo nikubabobo takwe na aba omwe wanu witobera kambo nzi ncho muganza kundijaya
lino nkamu ya bantu yakati
unjidwe sikazwa yebo nguni uya ndakukujaya
Jesu wakabambira kuti
ndakachita mulimo wanguzu omwe elyo nyonse mwakagambwa Mozesi wakamupa chiyanza chakupalulwa nikuba kuti chiyanza eji tichakali chakwe cha matata basikale kambo kako mulaphalula munthu mubuzwa bwakulyogezya bute kwa nsabata lino mbulimbo muphalula munthu mubuzwa bwa nsabata kutegwa mulawo wa Mozesi utatchorwi ino nkambo nzi ncho mundikalalila kambo ndakaponya munthu mubuzwa bwa nsabata pepe kamubeteka bantu chakululama mukuthobela kambo ka munthu mboka bede mutanobe tekija kusalulula bantu pe
jinde jibamwi bantu ba mu Jerusalemu bakathalika kubuzya kuti
sena oyu tensi ngonguwe ngoba kanza kuchaya
te ngoyu urakana na antangarara takwe ancho bamba kuti nguwe ino nkokuti abaro baru pati pati barivi kuti muntu oyu ngomunanike waleza
pele swebo tulizi nkwazwa muntu oyu pele munanike akubola takwe muntu uyo ziva nkwati kazwide
Jesu nalajili kuyisya munganda yaleza wakongolola akuti
ii chobeni mulindizi ankwezwa mulihuzi pele sindakaza lwangu ndemwini pe lino oyo wakandituma ulasyomeka kwamananywebo tamumuzi pe mebo ndi muzi nkambo ndakazwa kuli nguwe nguwa kandituma
abobo bantu bakaenda kumujata pele takwe ni bakakonzya nkambo chindicha kuti ajatwe tichakanasika nikubabobo bantu bakamusyoma bakaamba kuti
sena munanike oyo azosika inga wazokonzya kuchita zitondezyo zyanguzu zinda ezi zyachita muntu oyu
lino bafarisi bakamvwa bantu kabamba majwi aya ponya bapaizi basulutwe abafarisi bakatuma balindizi kuti bakajate Jesu Jesu wakati
ndichinolya ndinywe kwakayindika syonto ketanayi nkakuli oyo wakandituma kuchindi echo nikuba kuti mukandiyandaule tamukoyo ndi jana akwalo oko nkwenjoba tamukasikipe
ponya bapati baba Juda bakathalika kubuzya nyaka bati
ino muntu oyu uyanda kuunkha kuli kuti takonzi umujana sena uyanda kuunkha kuli abo besu bamwayikide akati kabamasi kuti akabayisye
lino wamba nzinati muyo ndilangaula pereta mugoyo ndi jana pe ali mwinati o kwenkwenjoba tamugasiki pe
Mubuzu babu amamaneno. Buzu babu pati kuinda onse mupowe elio. Jesu wakanyamuka wakongolola wakati.
Kufungwa ufwi denyota abole kulindime anywe. Alimwe kufungwa undi sioma tulonga twamanzi apa bumi
tuyogu nkaguzwa mu moyo wagwe bubonya mbuli mbwamba malembe.
Nagagana na bobo wakalikuwa mbazi ya muya usalala ngoba yota mbula aboba musioma. Jinde jimuya usalala taga na pe kwa pe. Nkamboga kuti Jesu taga na njila mubule mungwa kwe. Kamuibantu nibaga mfamajwi agwe aya wabagati.
Nchobeni, oyu muntu ngonguwe musinsimi oyu.
Kamuibagati,
oyu muntu ngomu nanige waleza.
Pele bamwibagali kubuzia agabati.
Sena munanige uele deguz wako galiri. Sena male mbetaambi kuti munanige ngwajinga ja David. Akuti uyozu wako Betelehemu. Mumunzi mwagali kukaramwami David.
Abobo baganda na agambo kwe. Bamwibaganda kumujata. Pele tawe ni baga gonzia kujita obo pe. Lino balindizi abo baga weta kubapaisi basulutwe abafarisi. Nibaga kusiga ogo, baga babuzia kuti.
Ino mwamusi iranzi.
Balo baga ingula kuti.
Tatunabwe ne muntu wamba mburi yuri ya pe.
Bafalisi baga amba kuti.
Te ambweni anyebo wamujenga gale muntu oyu. Sena guliba mwibe enderezi na bafalisi bamuzumini na gale muntu oyu. Bantu abo batazimirawo ya Moses. Leza uyoba subula.
Onya au Nikodemasi uri awaga inkite kuri Jesu masigu. Wagali wankamu ya bafalisi aba. Wagabuzia benzi nyina kuti.
Sena mulao wesu ulatuzo mizia kupa mulandu muntu. Kata ndavete kwa kute kwa gamboka kwe kalondoge.
Baloba kamu ingula kuti.
Sena ayebo uri wagu kaliri. Kolanga mumalembe. Ulajana kutitaa kwe musinsimina aba omwe uuzwa mugaliri.
Ponya baga mwaiga, aumu iwaga ya kumunzi wagwe.
Johni zipati 8.
Lino Jesu waga inka kujilunduja misamu ya Oliver. Nkabela jifumofumo waga weda kunganda yaleza. Waga njila. Waga kala agwisi ya bantu. Kambo bantu banji banji baga sigakulinguwe. Ponya ao bamai bamulau abafalisi baga muletela muga intu umui waga jatwa mubumambe. Baga mui miga agati. Elio baga mbila Jesu kuti.
Umui, oyu muga intu wa jatwa mubumambe. Kabera mumulao Mozesi ulailira kuti baga intu banga bajatwa mubumambe. Mbuli oyu gaba jaigwa jagu umamawi. Ino yebo utinzi muga ambo aga.
Mugu mubuzi ya bobo bagali kumute ya kutekwa bamujani nempa wagambo. Pele Jesu wakotama akutaliga kulemba ansi amunwe. Lino nibagajiri kumukubizi ya amubuzi yo oyu. Wakotamuga akubambila kuti.
Muntu uta kwe jinyonyono agatiganu awa asangu negufusa bwe kumuga intu oyu.
Amane wakotama alimwi akulemba ansi amunwe. Nibaga mvwa bobo, baga taliga kusomoga omwe omwe gaba inka. Utaligila guliba lupati mane limui wagu siyala muga intu oyo alike gai mvwi kumbele ya Jesu. Jesu na wakota muga, wakabuzi ya muga intu oyo kuti.
Muga intu, ino baliguli basi mulandu nyoko, sena tagwe wakupa mulandu.
Walo wakati,
Pepe, tawe, omwami.
Pao Jesu waga mwambila kuti.
Ambebo nsikupi mulandu pe. Goya, pere ono utaga bisirimbi.
Alimu Jesu waga mbila bafalisi wakati.
Ndime mumuni umuni gira bantuba munyiga. Ufumbwa undi tobela tagendi mumudima pe. Pere uyoba mumuni upabumi.
Muga ambo aga bafalisi baga mubuzi ya bagati.
Obu mboli lungulula omwini. Wumbo ni wago tawencho wamba.
Jesu waga ingula kuti.
Nikubagu tindira lirungulula nde mwini. Wumbo ni wangu mbwawini. Kambo mebondizi nkonda gazwida ankwea. Pelenywe botamuzi nkonda gazwida ankwea. Nywebo mulabetega azianza ziabuntunsi. pereme bonsi betegi muntu naba omwe pe. Nikubaguti ndabetega kubetega kwangu gulirureme. Kambonsiri endike pe. Tata oyo wagandituma ngo tubetega awe. Tega yi mumirawo yano gulire mbedwe guti. Bumbo ni wabantu bobiro mbwaga simpe. Iyi mebo ndadirungulula nde mwini. Pere awalo tata wagandituma ulandirungulula.
Baloba kamubuzi ya kuti.
Ino uso oyo uri uri.
Jesu wakaba ingula kuti.
Mbubonya mbomu tandizi mebo awalo tata tamugonzi umuzi bape. Kuti ni mwali ndizi ni mwali muzi tata awalo.
Magani a Jesu waka ambila munganda yaleza. Mubusena wakutambu idamu lumbo. Peleta we muntu waka gonzia kumujata. Kambo jindija kwe tija nasiga. Ponya ao Jesu waka ambila kuti.
Ndainka mebo. Nikubaguti mugandi yanda ule. Muyo fwabu yo muzinyo nyono zianu. Ogo nkwe ya tamugonzi kusiga pe.
Bafarisi waka talika kubuzia buzia kuti.
Sena uyanda kuli jaya ncha ambira kuti. Ogo nkwe ya tamugonzi kusiga pe.
Pele Jesu wakatikuli mbabo.
Nywebo mulibansi ano, mebo ndi wakujuru. Nywebo mulibanyika eyi, mebo siri wanyika eyi pe. Chinda mwambira kuti muyofwa muzinyo nyono zianu, na atamundisyo mikuti ndendi menguwe.
Vagati.
Ino nduweni.
Jesu wakaingula kuti.
Ndimenguwe oyo, ngonda mwambira gale kumatarigiro. Ndijisimaga ni manji manji agwamba. Alimwe agumu betega. Oyo wagandituma ulasyo mega. Kabela oonse magani nginda gamvwa gulingwe. Ngangao ngeru ngurula munyiga.
Balotiba gaziba kuti Jesu wakali wamba wisi. Kambo gago wakabambila kuti.
Mwagu mwanziga mwana muntu nomutiga zibe kuti ndime nguwe. Aguti siriji tiriji ntunde mwini. Pere ngamba magani mbulimbu agandi isi ya tata. Oyo agandi tuma ula ndime tandisi endike pe. Kambo lionse nchita zintu zimubotezi ya walo.
Nangali kwamba magani ayabantu banji baga mushoma. Lino Jesu waga ambila wa Juda abo baga mushoma wakati.
Kuti mwabamba majwi angu. Mula baba sigwi yabangu nchobeni. Eryo muyo zibazi ya gasimpe. Kabela ezi ziyo mulubula.
Bamwibaga ingula kuti.
Sikwebo tuliba na ba Abrahamu. Tagwe ni twagaliba zigeba muntu mbu twagabeda. Abobo mbuti mbo twambira kuti muyo lubulwa.
Jesu wakati.
Nchobeni muntu wonse uji tajinyonyono muzige wajo. Nkabela muzige taliwa mugwa siji ndi jonse pe. Chita mwana wa munganda. Nkago kuti mwana wa mulubula. Mwalubulwa nchobeni. Ndirizi kuti mulibana ba Abrahamu. Nikubabu obo muyandagu ndijaya. Kambo maji angu takaliriri mmyoyanu. Ngamba zintu zindagabona kuli tata. Nywebo mujita zintu nziomagamvwa kuli uso.
Baloba ga ingula kuti.
Tatangu Abraham.
Ere Jesu wakaba ambila kuti.
Kuti ni mwaliba na ba Abrahamu. Ni mwali kujita mirimo njagari kujita walo. Pelerino muganzagu ndijaya mebo. Ne mwambira magani aga simpe. Ngindagamvwa kulileza. Abrahamu taagari kujita ziribobo pe. Nywebo mujita mirimo ya uso.
Baga mwambila kuti.
Tatuliba na bagazi ya lirwa mubu mambe. Tujisitata omwe buyo walo uli nguleza.
Jesu waga ingula kuti.
Butileza na ali uso ni mwali gundianda. Kambo ndagazu wagulileza. Si indagari bolela ndemwini pe. Leza angu waga ndituma. Ino nkambo nzi nchomu tamvuinze amba. Te nkambo kagutita mujisi nguzuzi ya kumfwa majwi angu. Mwebo muliba na bauso satani. Abo obo muyandisisi ya kujitazi ya ndangue. Walo mujai uzu wa kumatarikiro. usuli debwini, kambo tajisi bwini mulinguwe. Na amba jagubeja ulilungulu lambwabe demwini. Mubeji, alimwingo wisi wababe jibonse. Pelemebo ne mwambira ziabwini, tamundisio mipe. Nguni agati ganu ugo nziagundi janinaga ambo mebo. Pere kutinke amba ziabwini, kambo nzi nchomu tandisio mi. Muntu onse waleza ulamvua maju aleza. Pele nywebo nchomu taamvui nkuti tamuliba ntubaleza pe.
Elio bagati?
Ani tuambi dejiruzi nituati uri Musa Maria. Unji dwesi gazwa.
Jesu waka ingula kuti?
Sinji dwesi gazwa pe. Ndemiata ata. Walo nywebo ngomu taremi. Siri duma iziru wangu ndemwini. Mpali uumbi uundi duma izia. Oyu nguti gamubetege. Chobeni kuti muntu gabamba maju angu tagoyo ofwa.
Paoba ntu abaga mwambila kuti.
Lino tuwaziba kuti ulasi gazwa. Kambo Abrahamu wagafwa. Abalo basinsi mbukonya buyo. Lino yebo wamba kuti. Kuti muntu gabamba maju angu tagoyo ofwa pe. Sena yebo ulimupati winda tata Abrahamu wagafwa. Abasinsi mbagafwa. Ino yebo uye ya utindueni.
Jesu wakati.
Utinkeli lemia. Vule mubwangu mbwabuyo. Pele nkwali undi lemia. Ngutata oyo nywebo ngomu tileza wanu. Oyo nywebo ngomu tanaziba pe. Pele mebo ndimuzi. Utindamba utinsimuzi. Ndaba mubeji mbuli ndinywe. Mebo ndimuzi nchobeni. Alimu imaju agwe ndabamba. Uso. Abrahamu wagatangala kuti uyobona kubola kwangu. Waga kubona abobo wagagondwa gapati.
Baloba kati kuli nguwe.
Yebo ota na kuba miaka ili magumosanwe. Wagamubole na kuli Abrahamu.
Jesu wakati kuli mbabo.
Nchobeni, Abrahamu gatana ziarwa mebondagari kogare.
Honya baga weza mabwe kutiba mfuse pele Jesu waga wazeluga akuzwa munganda yaleza.
Johnny zipati 9.
Nagali kuyabwenda Jesu waga wana mwalumi mofu kuzwa kukuzialwa kwawe. Basi kuyaba kwe baga mubuzi ya kuti.
Omwi, inonguni waga jitaji nyonyono. Chaga jitivya kuti muntu oyu avyarwe gari mofu. Sena nchinyonyono jakwe mwini na nchabazi ya ribakwe.
Jesu waga ingula kuti.
Taziri nzinyonyono zia muntu oyu. Niziba ziabazi ya ribakwe pe. Pele jaga jitiga obu kutileza abonye mirimo yakwe kuinda mulinguwe. Niri jiri sigati tulele degubelega mirimo ya yoyo waga ndituma. Kambo masigu alaza muntu natagonzi kubelega pe. Nejiri munyiga, ndi mumuni umunigira nyiga.
Naga mana wamba bobo, waga sudamate ansi, akuganda bulongo angao, waga naniga mofu oyo kumeso, waga mwambila kuti.
Kwaya uga sambe muga zibaga siro amu.
Eji jamba kuti, gutumwa, mponya waga inka wagu samba. Naga bola waga ligubona. Lino baguli mbabo alimwi ababo bakali kumubona gakumbila bakati.
Sena oyu tensi uli awakali kukhala anze akukumbila.
Bamwi bakazumina kuti.
Ngonguwe.
Pele bamwi bakakaka bakati.
Bakozi anyabuyo.
Walomwini wakabambila kuti.
Iyi ndime.
Ponya bakamubuzia kuti.
Ino wabona kuti.
Wagaba ingula kuti.
Muntu witwa kuti Jesu nguwa ganda bulongo akundina niga kumeso. Wanda ambira kuti. Goya kukaziba kasiloamu ukasambi. Elio ndainka akusamba. Mponya awo ndakonzia kubona.
Baga mubuzia kuti.
Ino nguli.
Wagati.
Nsizi nkwabede.
Baga mleta kubafalisi muntu oyo wakali mofu. Lino magali mubuzuba bwakulyogezya butegwa nsabata awo Jesu nagaganda bulongo akumuchitya kuti abone. Bafalisi bakamubuzya alimwe kuti
ino wakubonya kuti wakabambira kuti
walamba bulongo kumeso angu eryo ndagusamba abobo ndagonzya kubona.
Bamwe bafalisi bakamba kuti
muntu oyu tazwikulileza pe nkambo tabambi kuzuba kwa nsabata.
Pele bamwe babo bakati
ndino inga muntu sizinyonyono wagonzya buti kuchita malele alibo.
Kabela baganda na mulijabo kumamani no bakamubuzya alimwe mwaluni oyo wakalimofu kuti
ino yebo uye yabuti zya muntu oyu obuya mbwakubonya.
Walo wakati
musinsimi
bafalisi ti bakashoma kuti muntu oyo wakalimofu alimwe kuti wakaponyeze gwabuya. Limwe bakaita bazyali bakwe bababuzya kuti
sena oyu ngomwananu oyo ngomwamba kuti wakazyalwa mofu ino kayi wakonzya buti kubona.
Bazyali bakwe bakayingula kuti
tulizi kuti oyu mwanesu akuti wakazyalwa mofu.
Pele tatu zi mbwakonzya kubona nikuba kuziba yoyo wamuponya amumubuzye mwini ulamwambira nkambo muntu mupati.
Bazyali bakwe bakamba bobu nkambo kakuyowa bapati baba Juda. Kambo bapati awo bakalizuminene kale kuti kufumbwa uti mwambe kuti munanike waleza atandwe muchikombero. Kankakako bazyali ba muntu oyo nchibakati amubuzye mwini kambo mupati alimwi lwaviri bakamwita muntu oyo wakazyadwe mofu. Bakati kuli nguwe
kosiyo mezi yamulireza kuti wamba masimpe kambo tulizi kuti muntu oyo wakuponya angu sizinyonyono.
Wakayingula kuti
na muntu oyo ngu sizinyonyono nzizipe pere chinthu chomwe chezi ndali mofu lino ndabona.
Bakati kuli nguwe
ino wakuchita kuti wakuponya kuti
wakabayingula kuti
ndamwambira kale pere takwe nimwaswirira ino muchiyandira nzikumvwa alimwi sena anyopo muyanda kupa basiku ya bakwe.
Helyo bakamutukira kwamba kuti
yebo ndiwe siku iya wakwe swebo tuli basiku ya ba Moses tulizi kutileza wakali kwamba kuli Moses pele oyo muntu tatuzi ankwazwida pe.
Mwalumi oyo wakabayingula kuti
eji chiragambya kapati tamuzi ankwazwida pere mebo wandibonya tulizi kutileza tanhwi basizinyonyono umvwa buyoyoyo muntu umugomba akuchitanzi ayanda kuzwida kumalengero anyika takunamvwidwe muntu naba omwe wakaponya muntu wakazyalwa mofu kuti muntu oyo natali kuzwa kwaleza natakonziape.
Baloba kati kuli nguwe
sina inga yebo watwisya owakazyalirwa muchinyonyono
ponya bakamutonkayikila anze. Jesu nakamva kuti bamutandila anze wakamujana akuti kuli nguwe
sena ulasyoma mumwana wa muntu.
Wakayingula kuti
ino mwana muntu nguni mushome.
Jesu wakati kuli nguwe
uli mubwene ngonguwe oyo wamba ula ayebo.
Wakati
ndashoma omwami
ponya wakagomba Jesu pao Jesu wakamba kuti
ndakazida kupetheka ansi ano kutegwa abo bataboni babone alimwe abo babona bofwale.
Bamwe bafalisi bakali afuifu anguwe bakamvwa makani aya ponya bakati kuli Jesu
sena askwebo tulibofu.
Jesu wakati kuli mbabo
kuti ni mwalibofu ni mutagwe mulandu pe pere ono mbo muliamba kuti tulalanga mulandu wanu uli kuphede kuli ndinywe.
Johni zipati 10
chobeni ndamwambira kasimphe oyo utanjiriri kumulyango wa janda chamberele
utantila ambibuyo, mubi amufumpi. Pere oyo unjilila kumuliango ngomwe embezi wa mberele. Mulindizi wa muliango ula mujaruida. Mbelele zirali mvwa juri yagwe. Ulazi tambelele ziagwe mazina aguzi sorweda kumajerero. Ama naguzi gwisya anze ulazi sololela. Azialo zira mchirira nkambo ziririzi juri yagwe. Mwenzu tazimuchiriri zira mutija. Kambo taziazi majwi abenzu.
Jesu waka bambira jigozi ya nyo eji. Pele balo tiba ka ziba ncho jamba. Abobo Jesu waka bambira alimwe wakati.
Chobeni, ndime muliango wa mberele. Bonse baka sangu na gusiga mewonketa na mbafumpi ababi. Mkabela mberele tagwe niziaga basuirira pe. Ndime muliango kufungwa uunjirira mulindime ulafuturua. Unonjira aguzwanze. Uyo jana jaguria. Mubi uzidagu yoguba agujaya. Pere mebondaga zidagu tibantu babe abumi. Chobeni bumi buzwide. Ndime mwembezi mubotu. Mwembezi mubotu ulatu ulabumi wagwe agambo gambelele. Pere mubele sibuyo simali utaringo mwini mbelele. Nabona umpega zidambelele ulatija agusia mbelele. Elio umpe ulazijata zimui, zimui zira mwaika. Chati jira nkambo mubele sibuyo, tagwe magani amberele pe. Pele mebo, ndime mwembezi mubotu. Ndiri zimbelele ziyangu, azialo zirindizi. Mbubonya tata mwandizi, ambebo ndiri muzi tata. Kaga ambo aga, nchegonzi ya gutu ulabu umibwangu, aga ambo gamberele. Koziri azimbi mberele zitalizi ajanda eji. Azialo ndiyo zireta ziomvwa juri yangu. Elio zioba butanga bomwe amwe mbezi omwe. Tata nchandi andira kamboga kutindira tulabu umi wangu kutegwa nkabu jore alimwe. Tagwe muntu uyo ndi nyangabu umipe. Perenjo obutula ndemwini. Ndijisinguzuzi ya kubutula aziagubuweza ndemwini. Ayangama la ilire ngenda gape kwa atata.
Kwa gaba wanda na mungati kama ntu agambo kama jui aya. Unji baba wakamba kuti.
Oyu muntu unji desi gaswa. Uliso ndogede. Mumo suye lira nzi oyu.
Peleba mwiba kati.
Muntu unji dweta konzi kwa amba bobo pe.
Sena inga sigazwa. Wakonzi ya kubonya muntu mufu.
Jagali jindija popo ya kuye ya kumana kwa kuya kwa nganda ya leza mu Jerusalem. Alimwi wakali mupeyo. Lino Jesu wakali kwendenda munganda ya leza mukota ya Solomoni. Nkabela bantu baka zomu bunganina agwamba kuti.
Ino uyoli ubunu nalili antangala la kutegwa. Gatu tazumba uzi kuti nduwe munanike wa leza. Gotwa ambila antangala la tusalalidwe.
Jesu wala ingula kuti.
Ndaga muambira gale. Peleta musio mipe. Mirimo ei njeji tamuzi nari ya tata. Njindi rungulula. Nikubabu obo tamusio minywebo. Agambo kaguti tamuliba butangabu ambelelezi yangu. Mbelelezi yangu ziramvwa juri yangu. Ambebo ndirizizi. Azialo zirandituobera. Mebo ndirazipabu umibu tamani. Tazigoyo ofwa. Alimuitagwe uunga ulandi nyanga pe. Kambo tata wagandipa mupati guinda bonse jaguti. Tagwe uunga wakonzi ya guzigwisya guzuwa mujanzari yagwe. Mebo atata tulio omwe buyo.
Bantu bagabwe zamabwe kutiba mufuse. Jesu wagaba ambila kuti.
Ndagamu tondezi ya mirimo mibotu minji izwa kwa tata. Ino njiri ya mirimo mibotu njo muyanda gundumi na mabwe.
Bantu baga muingula kuti.
Tatu huu minizi ya mirimo mibotu pe. Pere agambuga kusampa ulaleza. Kambo yebo omuntu buyo walijita gubaleza.
Jesu wakatikulimbabo.
Sena takulembe dwe mumulao wanukuti leza wakati. Muri baleza. Leza wakaba itaguti mbaleza bantu abo baka ganana majwi agwe. Mkoguti male mbenga masimperionse. Lino nywebo muambira ndime tata ngwaka sala agutuma ansi ano kuti nsampula leza agamboka kuti ndamba kuti ndi mwana aleza kuti na sijiti milimo ya tata mutandisiomi perena ndijita ni mutandisiomi meboru wangu amwisiome milimo eyo kutegwa mugonzie kuziba akumvisisia kuti tata uli mulindime ambebo ndi muli tata
awa alimwi vakasoleka kumujata pele wakabapuzumuka lino Jesu wakainka alimwi kutalalia mulonga wa Jorodani ubusena oko John nkwaka likupapatizia kusanguna wakukala elyo bantu banji vakaza kulinguwe vakamba kuti
John tawe nakachita chitondeziyo changuzupe pere zionse ziakamba amuntu oyu zilikasimpe
oko bantu banji banji vakasyoma Jesu
John zipati 11
wakali mwalumwi umwi wakali kuchiswa zina wakali Lazaro wakali kukhala mu Betani oyu ngomuzi waba Maria amata mupati wawe Maria oyu ngonguwe wakananika mwami Jesu amafuta akupukuta maulu akwe amasusu Lazaro wakali kuchiswa wakali munyina ndumi abobo bachizibawe bobilo aba wakatumia nkombe kuli Jesu yakuti
omwami mwenzi nyoko ngoya ndisya ulachiswa
pele Jesu nakamba maji aya wakati
uchiswa okuta kuli kwa lufu pe kwakuleta kulemu kulileza kutegwa mwana aleza akalemekezegwe akaamboka bulwazi obu
lino Jesu ali kumvwa nakapati abamata amusyonto wakwe kubikirizia a Lazaro pele nakamba kuti Lazaro ulachiswa wakachili kete kubusena oko nkwakabete kwa mazuba ambi obilo nakamana mazuba aya wakati kuli basiku iya bakwe
athu bwede uchisija Judiya halimwi
pele basiku iya pakati
omwi lino lino awa bantu bakoko vakati kuyanda kukuma amabwe sena ubwede alimwi nkukonya
Jesu wakayingula kuti
tebuzuba bujisi maola ali kumi abiri munthu wenda sigati talifu mphuli kambo ulenda zuba kalibala pele oyo wenda masiku ulalifu mphula kambo uli mumudima
nakamana kwamba bobo wakaambira basiku yabakwe kuti
Lazaro mwenzuma ulona ononja kukuti nkamubusye
basiku yabakati kuli nguwe
omwami nakuti ulona anu ulapona
lino Jesu wakali kwamba kona walufu pele baloo wakali kuyeya kona kwa ngonzi ponya Jesu wakakapwaya wati
Lazaro wafwa pele nkambo kandinywe ndakoma nakuti mebonsi ndakaliko nakafwa ono muyosyoma atwende
ponya awo Tomasi utegwangwa mayanga wakambira basiku iya nyina kuti
atunge asweko kutegwa tukafwe awe
jindi Jesu nakasika wakajana kuti kwakaindide mazuba one Lazaro kazikidwe kale ku Betani kwakali afuifui aku Jerusalemu wakali musinzo mufuifui buyo kabela bantu banji bakali zide kudilwe kuzolizya bamata a Maria akamboka lufu bamunyina ndumi mata nakamva kuti Jesu wasika wakainka kuyo muchingauziya Maria wali kete mung'anda mponya mata wakambira Jesu kuti
omwami kuti nokaliko manoko Yesu natakafwa kwalo nichiba chindi chino ndizi kuti kufumbwa nchoti kumbire kulileza ulakonzi akukupa
Jesu akati kuli nguwe
munyina ndumako ulabuka alimwi
mata wakayingula kuti
ndizi kuti uyobuka alimwi mubuke bwa bafu mubuzuba bwa mamanino
Jesu akati kuli nguwe
ubusya bafu akubapa bumi ndime Oyo usio mandime nikuba kuti wafwa inga unoli mumi. Awalo upona agusio mamuli ndime takoyo ofwa pe sena ulasioma obo.
Mata wakati?
Ii, omwami, ndila sioma kuti nduwe munanike, mwana aleza, oyo uyo obo lansiano.
Naga mana wamba bobo, mata waka inka kuyo ita Maria, muje wakwe, wamufuila fuila kuti?
Mwi mpali wasiga, ulaguita.
Naga mfuka bobo, Maria waka nyamuga, akufuwa mbani na kuli Jesu. Awo Jesu katana siga mumunzi pe, waka jili kunze amunzi, kubusena nkwaga umujani na mata. Lino bantu abo bakali a Maria munganda kumulila usia. Nibakabona nkwaga nyamuga kuzida anze, baka mutobela nkambo baka yeya kuti uyakujumbwe kukulila. Lino Maria naga siga kubusena ogo wakali Jesu, naga mubona wakali wala kumaulu a Jesu akwamba kuti.
Omwami kuti no wakaliko, mwana ogwe sunatakafwa pe.
Jesu naga mubona ulalila, waka pengaka pati mumoyo, akwetela, ponya wakati.
Ino mkuli kujumbwe nkumu mula zigide.
Wakati.
Mwami, oza ubone.
Jesu wakalila, abobo bantu wakati.
Ino bali kumvwana.
Peleba mwibabo baga amba kuti.
Sena oyu muntu wakabonya mofu. Mwati naga gonzia kuchita kuti oyu muntu atafwi.
Jesu kapengete mumoyo akwetela. Wakasika kujumbwe. Jagalija mpangala. Jagasinkidwe abwe. Jesu wakabambila kuti.
Muli gwisye bwe.
Eryo mata mujizi wa mufu wakati kuli Jesu.
Omwami, ekino chindi ulanunka. Nkambo ono kuindi demazuwa one kazikidwe.
Jesu wakamuingula kuti.
Tega inda kwa ambira gare kuti. Kuti na wandisioma ulagonzia kubona bule mugwaleza.
Abobo pwe bakali gwisya. Mbonya Jesu wakalungumana kujulu akuti.
Tata, ndagulumba nkambo kakuti wandimvwa. Kwa lo ndirizi kutirionse ulandimvwa. Pele ndamba bobu agambo kabantu aba bali wano kute kwa basiome kuti nduwe wakandituma.
Naga mana wamba bobu, waka pozo moga ajipati wakati.
Lazaro, kozwa.
Elio oyo waka fuide wakazwa. Kaputa idwe. Kumaulu akumaboko azisanziputa ilwa bafu. Akwalo kumeso kaputa itwe ajisani. Jesu wakati kulimbabo.
Amumuza mburule aende.
Mwenji wabantu awo baka sindikide Maria mujizi wa Lazaro ni baka bwana jaka jita Jesu. Baka mushoma. Pele bamwibabo baka inkakuyo ambira wa Farisi nchaka jita. Kabela wapaizi basurutwe awa Farisi baka bungana muli jabo awamba kuti.
Ino tujite buti, kambo mtu oyu wajita zito ndezio zianguzu zinji.
Kutitumulegele gaji ya bujita bobu, bantu wonse balata liga kumusioma. Yerio baloma balabola, aguzomwa ya busena obu, busalala alimwi amusiobo wesu.
Lino umui wabo ute kwa Kayafa, wakalingompa ezimupati mwaga oyu, wakatigulimbabo.
Ani mwunzi zinywebo? Tamunzi niku bakuvugisya kuti nchibotu kuti muntu omwe afudeba na Maria. Kuinda kuti mushobo wonse ufidirire.
Eji nchagamba tija kazwa mulinguwelwa we mwini pe. Pele mbaga lingompa izimpatu mumaga oyo. Waka sinsimamaga ni aguti Jesu kulele de kufida mushobo waba Juda. Utalibio kufida mushobo oyo ulike. Pele kuti ayobolole agubungiga antomwe kulingwe bonse bana baleza bamwe igite munyiga mbo izulwa. Ero kuzwa mubuzuba obo baga ganza kumuchaya. Agambo kako Jesu tawe na agajiri kwenda antangalala mujisija Judia. Pele kuzwa ogo waga inka kunyiga ya gumbali ankanda. Kumunzi wa Efulemu.
Ogumkwaga gukala abasigwi yabagwe.
Lino pobwe lyabajuda lyawindirira lyagali afuifui. Kabela bantu banji banji bazo mmasi ande na ndene. Bagali belezi yagunka ku Jerusalem utegwa bagali salazie. Wendela na ajianza jabajuda. Bantu bagali kulangaula Jesu ogo. Agubuzia nyabuzianya ni bagali kuima ima munganda yaleza kuti.
Sena muye yakuti tagosi kakupowe eli.
Abalo wapaizi basulutu abafalisi baga pedema lailile aguti kufumbwa muntu uzi nkwabede abazibye kutegwa bamujate.
Johnny Zipati 12.
Ni wakasi ala mazuba alijisambomwe kuti pobwe lya kuindirira lisike. Jesu wakasika kumunzu wa kubetani omo mwakali kukala Lazaro oyo ngwakabusia kuzwa kubafu. Mumunzi omu baga mujigila jagulia. Kabela mata ngwakali kubapazi jagulia. Lazaro wakali umuwa babo bakali gulia. Mpao Maria mujizwa Lazaro wakabweza kasazi kamafuta atali dulili. Alimwi aga bambwa ansende ini ini inu nkilila gabotu. Wagana nikazi tutazia Jesu aguzi sioba amasusu awe. Eyo nganda eyo mubagabe de yaga zula kununkirila. Ubotu kwa mafuta ayo. Ponya Judas Iskariote umuwa wasigu ya ba Jesu. Oyo nguwenya wakali sigu ya umuaba wagamba kuti.
Kambu nzi mafuta aya nata uzigwa mali alinyanda yotatwe. Nkabera mali aya kape kwa kubajete.
Chaga ambabo utakaliga amboga moyo kwa kubwasha bajete pe. Pele nkambo wakali mubi. Ino mba wakali nguwa wakali kuba mbaji obwe doja mali wakali kunga ulatola mali amwe awaba. Jesu wakati kuli nguwe.
Kumulega muka intu oyo. Aya mafuta waba mbili lagu zikwa kwangu. Bajete mulabo lyonse. Pele mebo tamuli ambebo lyonse pe.
Lino bantu banji ni baga ziba kuti Jesu nkwabede ogo, baga inka. Waloti baga inkide kuyobo na Jesu buyope. Pele aguyobo na Lazaro oyo Jesu nguwa agabusia kuzwa kubafu. Abobo pa iziba silutwe baga tariga kukanza kujia Lazaro awalo. Kamboga kuti bantu banji ni baga likubo na Lazaro, baga tariga kukaganji iso ziyabo akushoma Jesu. Niwa ajanka mumpati ya bantubaka zide kupopo ili ya kuindilila ya kamfwa kuti Jesu ulabo wala kujerusalem. Baka tema malala agunka kuyo mjinga. Baka liku ya buimbaja kupozo mwaka gabati.
Aumba isi kereza. Ulele kete ono umo ya musari ya mwamineza. Uwe mwami wa Islai.
Lino Jesu wakali jente mwana mbongolo akutanta. Uwonya mbuli mbogule mbedwe kuti.
Utayo wi omunzi wa Zioni, golanga mwami wako ngoyo ulabola, gata ntide amwana mbongolo.
Usangu na basiku ya bagwe tagwe ni baga mfisia magani aya. Usigila Jesu naga busigwa mubulemu. Ndendidio ni baga ibaluga kuti anu magani aya agale mbedwe agali kwa ambazi ya nguwe. Alimu zintu ezio ziagali kujitiru wa nguwe. Bantu banji bagali anguwe jindi na gaita Lazaro mujumbwe bagaba bakamboni bazintu ezio. Kanka gago ncho baga inkila kuyo mujinga. Baga mfa kuti nguwa gajita jito ndezio janguzu ezio. Abobo falisi baga ambila na kuti.
Tagwe ancho mujita. Amubone jisi jonse jagu umugira ulinguwe.
Lino wakali ba giriki ba mwi agatika babo baga inkide kuyogo mba kupowe erio. Aba baga za kuli Filipo uzwa kumunzi wa Betisaida mujisi ja Galili akuzomu ambila kuti.
Bani netu yanda uwa na Jesu.
Ponya Filipo waka wambila Andrew magani aya. Elio Andrew waka inka a Filipo kuyo ambila Jesu. Jesu wakati.
Jindi jasiga jaguti mwana muntu alemegwe. Choveni, ndamwambira masimpe kuti, na nsege ya maila gitalogeri mufu kutegwa ifwe, inga inoke derionse giri yomwebuyo. Pere kuti na yafwa mufu, inga iyozi ya lazimu izinji.
oyo uyandisya bumi bwagwe uyobuswegerwa. Pere oyo utayandisi bumi bwagwe bwa munyiga muno uyoba bumi butamani. Na muntu gayanda gundiberegera ulele de gunditobera. Nkabela ogo nkwebede awalo muberesi wangu uyobago. Na muntu wandiberegera unole megwagapati atata. Agaga moyo wangu wapenga gapati. Ino ndaambe buti, sena ndaambe buti, tata gondivuna kumapenzi aji indijino. Pepe, kambo kupenga ogu nkunda gazida. Tata, tondezi ya ule mubwako.
Ponyo wangu kwa juu kujuru liamba kuti.
Ya butondesha gale, kabela nchiyo butondesha alimwe.
Bantu banji baga imvui ao baga limvua juu erio. Bagati,
kwa zuma.
Pele bamwe bagati
mungero nguwa ganana guli nguwe.
Yesu wagati
elijwi lyamvigwa agambogani tagali gamboga ngupe onorwa sigalube talwanyiga ono muleri wansi ano watandwa pereme bonda kwanzigwa ndiyo kwera bantu bonse kulindime.
Yesu agamba bo bugutondezya lufundwa tigafwe mbolubede. Bantu baga mwingula kuti
te mumulawo wa Moses gulirembedwe kuti munanige waleza unopo na lyonse alyonse. Ino yebo wamba nzinoti mwana muntu ulere de gwanzigwa nguni mwana muntu oyo ngo wamba.
Yesu akati kulimba bo
mumuni ujiri andinywe kwa gaindikali mboga bede amwendere mumumuni. Ni mujiri anguo kutegwa mudima utamwenzi. Kambo muntu wendera mumudima taboni nkwaya. Ono ni mujiri amumuni, amusiome mumuni kutegwa mubeba ntuba mumuni.
Yesu nagamana gwamba magani aya, waga inka waguli sisa. Nikuba kuti Yesu waga itazito ndezo ziangu zuzinji gabalangirizia. Tagwe ni waga mushoma pe. Eji jaga babobu mwendela na abwaga lemba musinsimi Isaya kuti.
Omwami, inombani bagusho mamurumbe wesu. Halimu nguzu zia mwami leza, ziaga yubunu nwagulibani.
Ababo tiba kashoma, kanka gago, Isaya nchagati.
Lezo gabo ofaza, aguyu mia mitu yabo. Yaku titabagonzi gubona amenso abo. Nikubagu gonja guzibisya mumyoyo yabo. Nikubagu gonja gusandugila gulindime gutegwa ndibaponye.
Izayo wagamba bobu nkambo wakabona bulemu kwa Yesu. Akubulungulula. Pele bunji bw'abapati baba Juda bagasyoma Yesu. Nikubabobo tibagamba lusyomo lwabo antangalala agambuka kuyo wabafarisi kuti ingabalaba tanda mujikombelo. Bapati aba bagali kuyandisya gulumba izigwa abantu kwinda kuzuminwa aleza. Ponya Yesu wako mpolola akuti
oyo undi sioma atasyomi ndime buyope. Pele ulasyoma amuri yoyo wagandituma. Alimwe kufumbwa muntu undi bona wamubona ayoyo wagandituma. Ndagasiga munyiga akuba mumuni wayo. Kutegwa kufumbwa undi sioma atendi mumudima. Ufumbwa umvu wa majwi angu wa managata abambi simuzulipe. Kambo ti ndagazida kuzobe teka bantu. Ndagazida kuzoba futula. Oyo undi gaga utatambuli majwi angu urijisi umube teka. Majwi ngindaga ambilizia ngatiga muzule mubuzu wabwa mamanino. Kambo tagwe nindarunguru la majwi angu munguzuzi angu ndemwini pe. Tata wagandituma ngu wagandipa malairire anziere de gwamba. Nkabela ndizikuti malairire agwe apabumi utamani. Abobo zionse nzendamba ndiraziamba mburi mpundagalairirwa atata.
Johnny Zipati 13.
Gajitana sigaji ndija poberia kuindirira. Yesu wakaziba kuti chindi chakwe chakuzwa munyika muno akuya kuli wisi chakali afu ifwi. Walowa alikuyandisisia bakwe abo bakali munyika. chobeni wakabaya ndisisya kapati. Jesu abasigwiya abawe nibagali kulya jilalilo. Satani wakali njizizye gale mumoyo wa Judas Iskarioti mwana Simoni. Muyeyo wakwaba Jesu kuli basinkondo nyina. Jesu wakali zikuti wisi wakali pete zintu zionse mumanza awe. Wakali zi alimwe kuti wakazwa kwaleza akuti wakele de uweda alimwe. Wakanyamuka awo nibagali kulalila. Watula zia kusama zia kwe ambali. Wabweza jisalinja kuli pukutia. Ujimana walianga mujibuno kuli bambilila kujitanchagali kuyanda. Ponya wakatila manzi mumutiba akutalika kusanzia zituta zia basigwi yabawe. Akuba pukuta ajisani ejo. Dino naga siga kuli Simon Peter. Peter wakati.
Mwami. Sena nduwe uwele degu sanziazi tutazi yangu na.
Jesu wakati kuli nguwe.
Tojizi nche jitape. Pele musule ago oku uyogonzi ya kujimfwa choja amba.
Pele Peter wakati.
Pepe. Utandi sanzi imebope.
Jesu wakati.
Kuti intagu sanzi tojisi rubazu andime.
Ambwe bobo Peter wakati.
Nambu bobo mwami. Utasanzi zitutabuyo, wendi sanzi ya kumabogo agumutwe.
Jesu wakati.
Muntu wa sambagale ulasalala. Ino ujisambira nzi alimwi chita zitutabuyo. Ono anywebo mwasalala ni kubabo obo kutari nyonse pe.
Kambu wakari muzi oyo uti mwawe nchagamba kuti. Kutari nyonse pe. Lino Jesu nagamana kubasanzi ya zituta. Wakala abu sena wawe, helio wakababu ya kuti.
Sena mulijizi eji nchinda mujitira. Mundi itaguti mwi aguti mwami. No mwamba bobo munda ambaga botu. Kambo mbombu bo obo mwebe dencho beni. Lino mwabona mebonde mwi amwami wanu. Dimenda musanzi ya zituta. Anywebo mulele degutiga musanzi ya nyazituta. Ono mebonda mupa jitondezio. Elio anywebo mulele degutiga mujitira na mbubonya obo. Chobeni ndamwambira guti. Muzige talimu pati guinda simalero wakwe. Awalo sikutumwa talimu pati guinda yoyo wagamutuma. Na mulizi zintu ezi. Mulilelege dwe gutiga muzijita aguzirondora. Tanda mbindi nywe nyonse pe. Pele ndiribazi abo mbindaga sala. Ezi ziendela na abwamba marembe guti. Oyo ngwelia awe mutiba omwe wandibugira. Ndamwambirazi ya magani aya gata na jitiga. Kutegwa agu jitiga mugasi omeguti ndendi menguwe. Chobeni ndamwambira guti oyo utambula umwe wababo. Mbinda tuma watambula ndime. Kabela oyo undi tambula watambula ayoyo wagandituma.
Nagamana magani aya, Jesu wakapenga kapati mumoyo. Mponya wakaamba kuti.
Chobeni ndamwambira kuti umwi wanu ulandaba.
Lino basi kuya wakatalika kulangana langana kumeso kabatazi nangu ni oyo ngwamba. Umwi basi kuya bagwe, oyo ngwakali kuyandisisya. Wakali yeme ali Jesu. Abobo Peter wakadogola sikwiya oyu agwamba kuti. Mubuzye. Ino nguni ngwamba. Lino sikwiya wakayeme ali Jesu wakati.
Ino nguni omwami.
Jesu wakayingula kuti.
Ngoyo ngweti pega nkwa keti sunse.
Jesu nagamana kusunsaga nkwa wakapa Judas mwana Simon Isikarioti. Kwa agape kwabiyo Satani wakamunjiri lalimwi. Jesu wakati kuli nguwe.
Ejo nchoya nda kujita jijite kufwa mbana.
Lino benzi nyina wakali kulia angueta kwe wakaziva na nkambo nzi. Chaga ambila bobu kuli Judas. Mamibaga yeya kutimbuanga Judas nguwakali mubambi wajio wetojabo. Ambwe ni Jesu wakali kumwambila kuti.
Gaulezi andiga kupobwe.
Na kuti apezi mwizi ntukubajete. lino mbwaga katambwida buyoga nkwa ago. Judas waganyamuga aguzwida anze. Jindi ejo agali masiku gale. Judas naga inka Yesu agamba kuti,
ono mwana muntu walemegezegwa, awaloleza walemegezegwa mulinguwe. Lino naleza walemegezegwa mumwanagwe. Koguti lezaru wagwe mwini uyole mia mwanagwe. Elio ulajita obuli nolino. Noba na wangu, ndinoli andinywe kwa gaindigasi ontobuyo. Muyo ndiranga ula. Pele mbuwonya mbundagaba ambira bantu, anywe bonda mwa ambira guti. Ogo nkweya tamugonzi gusigape. Ndamupa mula omupia waguti, amu yandane mbuwonya mbuli mbwe muyandisi ya mebo. Anywebo mbubonya amu yandane. Kutinaga amu yandana mulirwanu, bantu bayozi baguti muliba sigui ya bangu.
Simon Peter wakati guli nguwe.
Omwami, ino uya guli.
Yesu waka ingula guti.
Ogo nkwenja tamugonzi undichirira ono. Peremu yo undichirira agari.
Peter wakati guli nguwe.
Mwami, ino nkambo nzincheta gonzi kukuchirira ono. Agambo kanduwe ndira gonzi ya nikubagu wababu umibangu.
Yesu wakati.
Sena uye ya kutinga wagonzi ya kwa wababu umibuago agambo kangu. Choveni ndagwa ambira kuti sunu masiku ano mukombwe katanalila. Uno onditami degale zindizi yotatu.
John Zipati 14.
Mioyo yanu itapengi, amusiome mulileza, alimu musiome amulindime. Munganda ya tata mulima kalilo manji, ni kwa talibobo nindata muambira. Nda inka kuti nkamubambire masena. Nda agumana kumubambira masena, ndiyo obola alimu kuti dizo mutole ogo nkwebede. Kutegwa ogo nkwebede, anyobo mugabe nkugo. Nkabela nzira iya ogo nkondia muri izigale.
Thomas wakati guli nguwe.
Omwami, teta tuzia nkoya. Ino inga nzira tuizi babuti.
Ponya Yesu wakati guli nguwe.
Mebo ndime nzila, ndime bwini, alimu ndime bumi. Tagwe muntu ugo nzia kuya guli tata jitagu indila muri ndime. Kuti ni mwalindi ziga botu mebo, awalo tata ni mwalimuzi. Pere guzwa ono, mulimuzi alimu mulimubwene.
Filipo agamba kuti,
omwami, tutondezie uso ogute gwatulamwe.
Yesu wakati guli nguwe.
Jala mpaji ndi nchinda kala ebo Filipo. Koguti asunu tonandi ziba. Oyo wandibona wamubona atata. Ino ingaula mbabu tiguti tutondezie uso. Sena tozi kuti mebo ndiri muri tata awalo tata uri muri ndime. Majwi ngea mbaguli ndinywe tazwi munguzu zyangu nde mwini pe. Pele tata oyo uke de muri ndime ngubelega mirimo yagwe guindira muri ndime. Amusio meguti ndiri muri tata awalo uri muri ndime. Na ataguli bobo amusio me agamboga mirimo njejita. Chobeni, oyo undi sioma uyogonzi ya ujita mirimo iri mburi yei njejita mebo. Nkabela mirimo mipati winda eyi uyogonzi ya ujita. Kambo ndi ya gulitata. Ufumbwa nchomu yogu mbira muzi nariangu ndiyo mujitira gute kwa tata agare megeze kwe mumwana agwe. Chonse nchomu tigu mbire muzi nariangu ndiyo mujitira. Na agamu ndi anda mubambe mirao yangu. Ndiyo gomba gulita ata gutegwa agamupe uumbi mugwasi utiga kare andinywe lyonse. Oyo ngomu ya wisi aziawini. Bamunyiga ngoba tagonzi kutambula nkambo tabamuboni ni kubagu muzi bape. Nywebo muri muzi nkambo ukede anywebo. Alimu uyo kala muri ndinywe. Tandigoyo musia mubumba mburiba mujala. Pele ndiyo bola alimu kuri ndinywe. Kwaga indiga nini iba munyiga tabano ndiboni. Pere nyewo muno ndibona nkambo ndirapona abobo anywewo muyopona. Mubuzuba obo muyoziba gutindiri muri tata anywebo muri ndime.
bubonya mbuli mbweli mulindinywe. Oyo utambula mirawo yangu agwitobera ngundi yandisya. Nkabela oyo undi yandisya awalo uyo yandwa guli tata. Ambebo ndiyo muyandisya aguli tondezya rwangu kuli nguwe.
Lino Judasi utali Isikarioti uliape wakati kuli Jesu.
Omwami, ino mbutimbo yoli tondezya buyo guli ndiswe kutali guli bamunyiga abalo.
Jesu akamuyingula kuti,
buti na muntu ulandiyandisya, unotobela majwi angu, nkabela tata uyo muyandisya. Eryo tuyobola aguzokalirira muli nguwe. Oyo utandiyandi tatobeli majwi angu. Majwi aya ngo mumvwa guli ndime tali majwi angu pe. Nga tata oyo agandituma. Zintu ezinda mwambirira limwi ono kejiri andinywe. Pere asiga mugwa simu ya usalala. Oyo ngwatiga tumetata muzina lyangu uyo mwisya zintu zionse. Aguzo mwibalusya zintu zionse nzendaga mwambiride. Ndamusira lumuno. Ndamupa lumuno lwangu. Talulimbuli lumuno oloba munyiga ndoba pape. Abobo myoyanu itapengi nikubaguyowa. Mwandimvwa nindamba kuti ndainka ndiyobola limwe kulindinywe. Kuti nimwali kundiyandisya nija mupotera kumvwa bobo. Kambo ndiya kuli tata oyo mupati kuinda ndime. Ndamwambira ono zintu kazitana jitiga. Kutegwa zya kujitiga mugasyome. Sigoyo mwambira limbi magani manjipe. Kambo muleri wansi ano ulabola. Tajisi nguzuzi ya kundizunda. Pere nchitabu yombuli mbwaga ndira irira tata. Kutegwa bamunyiga bazibe kuti. Tata ndira muyandisya. Amunyamuge ono tuzwe abusena buno.
Johnny Jipati 15.
Ndime musansa. Nkabela tata ngomuga mwini munda. Lino kufumbwa mutabi utazi yali mijero uru gwezula. Pele mutabi uzi yala mijero uru gwogweda gutegwa usalale uzi yali siye mijero guindirira. Nyebo muli sala zidwegale ama juengi ndaga muambira. Amo kalirile muli ndime. Ambebo muli ndinywe. Bubonya mbunga mutabi tugonzi uzi yala mijero wanori ulike. Kuta jisirizi gujinyina. Anywebo mbubonya. Tamugonzi kuziyala mijero chitaga mukaliride muli ndime. Ndime musansa, nywebo ndinywe mitabi. Oyo ukalirira muli ndime ambebo muli nguwe. Nguti gonzi kuziyala mijero minji minji. Kambo kutika mwandene andime tamukwe chimugonzi ya kujitape. Kutina muntu gata kaliriri muli ndime ulaso gwambubonya mbuli mutabi wa gonkwa. Eryo ulayuma. Mitabi iri bobo bantu bali ibungiga agwitenta mu muliro. Abobo gutina mwakalirira muri ndime, alo majwi angu akalirira muri ndinywe, mulagonzi agukumbira gufumbwa nchomu yanda, eryo mulapegwa. Kutigamu ziyadisi ya mijero, ejo inga jajita guti tata alemezegwe. Nkabela anywewo no muyori zibia nchobeni guti mulibasigwi ya bangu. Mburi mbwandi yandisi ya tata. Ambebo ndamu yandisi ya nywebo mbubonya guyo. Abobo amu yandane mburi mbwe muyanda. Kuti mwalondola mirao yangu, muyo yandana mburi mbwe muyanda. Mbubonya ambebo mbwe bamba mirao ya tata aguyanda mburi mbwandi yanda. Ndamu ambira zintu ezi kuti mutangale mbubonya mburi mbwe tangede. Agwalo kutangala kwa nugu indirile. Mulao wangu ngoyu, ngwaguti, muyanda ne mbubonya mburi mbwe muyanda mebo. Tagwe muntu ujisiru ya ndorupati ruinda loru waguti, atule bumi wagwe agambo gabe nzinyina. Guti na agamu jita nzenda muambira, agumula ilira, mulibe nzuma. Siji muambiri mbikuti muliba tuanga pe, kambo mutuanga atazizi jita simalero wagwe. Perendi muita kuti mulibe nzuma nkambo onse maga ninginda mfwa guli tata ndaga muzibia. Tamulindi nywe mwaga ndisala, ndimendaga musala.
ndaga musalira kuti muziyale mijero. Eyi kamwiziyala lyonse, eryo tata uyomu pagufungwa nchomu yomu kumbira muzina lyangu. Nkago ndamupa mulao oyu wakuti muyandane. Kuti na bamunyiga baga musulaige, mugazibe kuti baga sangu na kusulaiga ndime, kaba tana kujita obo kulindinywe. Kuti ni mwalimbuli bamunyiga, nibarigu muyanda nkambo ni mwaliba mwibabo. Lino agambo kakuti tamuliba njio, niku baguti ndaga musala kuzwa kuli bamunyiga, chenchijo ejo nchoba musulaigira. Amu yeye majwi nginda mwambira aguti mutwa ngatali mupati gwinda simalero wagwe. Kuti na abaga ndipenzi ya mebo, bayomu penzi ya nywebo. Kuti na abaga atambula majwi angu, bayo atambula alo majwi anu. Pele ono bayomu penzi ya bobo, agambo gangu, kambo tabamuzi oyo waganditumma. Ninda tagabola aguzoba isya, niba tajisi mulandu wa jinyonyono. Pere ono tabajisi jiri tamizio kuzinyonyono ziyavope. Oyo undi sulaigide mebo, ulimu sulaigide atata. Ninda taga jita mirimo itajiti duegale amuntu naba omwe. Niba tajisi mulandu wa jinyonyono. Nigubaguti baga ibona mirimo yangu. Pere baga ndi sulaiga mebo atata. Ezi ziyajitiga mbubonya mbuli mbule mbedwe mumirao ya boguti, bagandi sulaiga ata kwe gambo. Pele mugwasi oyo asiga, walo ngwenjo mutumina guzwa guli tata, ngongwe muya uisya ziyabwini uzwi dagwa tata, nguzo pabumbo ni bundirungurula, anywebo muliba gambo ni bangu kambo magali andime guzwa gumatarigiro.
Johnny Zipati 16.
Ndamwambira magani aya gutegwa mutarewi. Bayomu tanda muzigo mbero. Nchobeni jindi jiyo sigaja guti bantu bayomu jaya. Bayoye ya guti bajitiraleza mirimo mibotu. Bayoji tabobo nkambo tabamuzi tata ambebo tabandizi. Pele ndamwambira magani azintu ezi gutegwa jindi. Nizi oji tiga mugaye ye guti ndaga mwambiri degare. Tagwe nindaga mwambira zintu ezi ponya mponya gumatarigiro kambo ndajiri andinywe. Pele ono nda inka guri yoyo waganditumma. Nigubabo obo tamundibu ziguti uyaguri. Lino agambo kakuti ndamwambira magani aya mioyanu ya usa. Ndiandagu mwambira masimpe guti. Nchibo tuguri ndinywe guti ngunke. Kambo guti sijiti bobo mugwa sitago siga guri ndinywe pe. Pere nanda inka ndiyo mutuma guri ndinywe. Lino asiga uzoba zulaba munyiga guti balilubizizie mumulandu wa jinyonyono. Awabu lulami awalu beta. Mulandu wa jinyonyono kambo tabandisio mimebo. Mulandu wa bululami nkambo ndibwe daguli tata. Nkabela tabajindibo nilimbipe. Mulandu wa rubeta nkambo muleli wanyiga eyi wabetekwa. Ndiji jisimaga ni manji agu mwambira. Pereta mugonzi wa mfisia ono. Lino azo sigamu ya uisia ziagwini. Uzomu sololela mumaga ni agwini onse. Kambo tazo ambi ziagwe mwini pe. Pere uzolu ngurula ezio zionse nziaga mvaguli tata. Nkabela uzomu ambila zintu zijibola. Uzo ndilemia kambo uzotola nziamba agumuru nguruida. Zionse zia tata nzizi yangu ambebo. Aga nkagambo nchinda mwambira guti uzotola nziamba agumuru nguruida. Kwaga indiga nini tamujino ndibo nipe. Pele gama na gaindiga nini muyo ndibona.
Lino ba mwiba basigwi ya bagwe baga tariga gubuzi ya nyabuzi ya namurija wabo kuti.
Ino maga ninzi ayanga amba kuti. Waga indiga nini tamujino ndiboni. Pele alimu ikuwa kubaga indiga nini muyo ndibona. Awuti nkambo ndia kulitata.
Bagati.
Ino amba nzinati gaindiga nini tatu zincha amba.
Yesu wakali zikutibakali kuyanda kumubuzia. Abobo wakati kulimba boho.
Sena mula buzianya buzianya muri janu nchoja amba eji nchendati. Nguwabaga indigani ni tamujino ondiboni. Alimwe aguti kwa akubaga indigani ni muyo ondibona. Choveni mwebo muyo olira agu usagapati. Pele eba munyiga bayo segerela. Muyo usaja gubabu umba. Pele egusa kwa nuguyoba lutangalo. Jindimuga intuna miongwa. Ulapengaga pati mumoyo agusa kambo jindija mapenzi ja musigira. Pele aziala ulaluba gupenga agujisa kwa mvide agambo ga mwana watumbugwa. Buonya obo niguba kuti ono muruside. Pele enda zobola gulindinywe alimwi. Myoyanu izo tangala. Nkabela tagwe uyo gwisya lutangalo lwanupe. Mubuzuba obo tagwe nche muyo ndigumbira. Choveni ufumbwa nche muyo gumbira gulita tamuzina lyangu uyo mupa. Usigira ono tamunagumbira jintu muzina lyangu. Amugumbire mulatambula gutegwa mutangale gapati. Ndamwambira zintu ezi mumasenderera. Jindi jiyo siga awo nintajiyo mwambiriri mbi mumasenderera. Pele ndiyo murungu lwida antangala lazi onse zya tata. Mubuzuba obo muyo gumbira muzina lyangu. Nkabela nsiambi kuti ndiyo mukumbirira kwa tata pe. Kambo lwagwe tata ulamu yandisya. Ulamu yanda agambo kuti mwagandi yanda mebo. Aguzumi na kuti ndakazwa kuli nguwe. Ndakazwa kuli tata agubola ansi ano. Alimu lino ndagweta kuli tata.
Basi kuya bagwe bagati.
Ii, Nchobeni ono wa ambaja antangarara. Gutarimu masenderera. Lino twaziva kuti ulizi zintu zionse. Abobo tagwe uti kubuzge ijintu. Agambo kajeji twashoma kuti wakazwita kulireza.
Jesu wakaba ingula kuti.
Sena mwasioma ono. Jindi jira siga, maneja siga gare. Jaguti mumwaigizyanye mwenu mwenu. Nkabela muyo ndisi ya mebo endike buyo. Nigubabo obo sinoli endike. Kambo tata ulia ndime jindi jonse. Ndamwa ambira magani aya gutegwa mubalu umuno mugusioma ndime. Ansi ano nywebo mulimu mapenzi mapati. Nigubabo obo amupoterwe. Ndabuzu ndabubi bwansi ano.
Joni zipati 17.
Naga mana kwamba maji aya Jesu wakalungumana kujulu akuti.
Tata jindi ja sigarino. Abobo kolemia mwana ago kutegwa awalo akulemie. Mburi mbo mupe debule lobwa bantu bonse mbwa kupa bumi butamani guli babo bonse mboga mupa. Bumi butamani kutibaguzibe yebo oleza olike buyo. A Jesu Kristo oyongoga tuma. Ndaga kulemia ansi ano nindaga londola mulimo oyongoga ndipa kutingujite. Abobo kondilemia ono tata mbwinda bola kulinduwe. Kondilemia abulemu obo mbundaga jisi nindagali ayebo nyigagita narengwa.
Abo mboga zandula guzwa mubantu bonse akuba pagulindime. Ndabayi isi aguti baguzibe. Bagali bago, pele wakaba pandime. Elio baga ziba njisio ziago. Lino bali ziguti zionse nzio ndipede zizwa kulindue. Kambo ndabayi isi amaju ayongoga ndira irira. Baga atambula, lino bali zijaga simpe guti ndakazwa kulindue. Alimwe balasio maguti ndue waganditumma. Aba mbamba bombe nkombela. Sigombeli ba munyiga pe. Kombela abo mboga ndipa. Kambo mbabago. Bonse bangu mbabago. Abago mbabangu. Nkabela ndila lemezegwa muli mbabo. Lino ndila zagulindue. Sikali lili ansi ano. Pele baloba jiri ansi ano. Tata o salala. Kobagwa birila azina lyago abomboga ndipa. Kutibabe omwe. Bubonya aswe bombo tuli omwe.
Mebo nindali ambabo, ndali kubalela muzina lyako abo mboga ndipa. Ndali kubagwabirira abobo tagwe na abawo omwe wabo wagaswega. Chitaguyo oyo wagere degunyonyoka bubwamba malembe. Peleo nonda zagulinduwe. Nikubabobo zintu ezi ndazigana na kejiri ansi kutegwa wagondwe kapati mburi mbwe kondedwe. Ndabayisi ya majwi ago kabela bamunyiga bariba sula igide kambo tabariba mwibabo. Bubonya ambebo mbwe ntari wabope. Sibago mberi kuti ubagwise munyiga, pele kuti ubagwabirire uzwa kumubi. Tabariba nyiga eyi mbubonya ambebo mbwe ntari wanjiyo. Basarazie amajwi ago, kambo majwi ago ngamasimpe. Bubonya mboga ndituma murundu, ambebo ndabatuma murundu. Kambo gabo ndalipa gulinduwe, kuti mbubonya abalo balipe gulinduwe mugasimpe. Tandigombeli bali wano balike abape. Ndagombera ababo basyoma mulindime windira mu majwi ababa. Ndibagombera kuti bonse babe omwe. Bubonya yebo tata mboli mulindime, ambebo ndiri mulinduwe. Abalo mbubonya babe mulindiswe gute gwalundu lonse luzumine kuti nduwe wakandituma. Mbubonya mboga ndilemeka, ambebo ndabalemeka kute gwababe omwe, mbubonya aswe mbotuli omwe. Mebo muli mbabo, ayebo muli ndime, kuti abalo bagamanta nenchobeni, kute gwalundu luzibe kuti nduwe wakandituma. Alimwe aguti wagaba yanda mbubonya mboga ndiyanda ambebo. Tata, ndila yandisya kapati kuti abo mboga ndipa bagabe andime ogo nkwenjoba. Kuti bagabu bone bule mubwangu obo mboga ndipa mugu ndiyanda kwago jindinyiga gita nalengwa. Tata oluleme, bamunyiga tabaguzi pe, peleme bondiriguzi. Abalo aba balizi kuti nduwe wakandituma. Ndabayisya kuti baguzibe ali mwisitilege pe. Kute gwaluyando olundoga ndiyanda lube mulimbabo, ambebo ndibe mulimbabo.
John Easy Party 18.
Nagamana kugomba ogu, Yesu waka inka abasigwe yabagwe, wazubugaga longa aga kidiloni. Ogo wakali munda, kabela Yesu abasigwe yabagwe waka njira mumunda oyo. Lino awalo Judas waka mwaba, wakali buzibu sena obo nkambo Yesu lionse nkwa wakali kubungani na abasigwe yabagwe. Abobo Judas wakasika kubusena obo gajisi ampi yabasiru mamba abalindizi. Mbaga pe gwakuzwa kubapaezi basilutwe abafarisi. Bagali jisi malambe, minzenge, azirwa nyo. Lino Yesu wakali zijagele degu musigila. Abobo waka inka aguyo babuzi ya kuti.
Ino nguningo muyandaula.
Bagati.
Tuyanda Yesu waku Nazareta.
Wakati kuli mbabo.
Ndime.
Awalo Judasi oyo waka mwaba wakali mvwi antomwe ambabo. Kabela Yesu nagaba ambila kuti. Ndime. Baka swena musulebu nini. Ponya baka wida ansi. Yesu waka babuzia alwabiri kuti.
Ino nguningo muyandaula.
Alimwi baka ingula kuti.
Kujesu waku Nazareta.
Yesu wakati.
Ndamwa ambira gale kuti ndime. Onona muyanda ndime. Amulege ababala ndime bazwe kusanguni.
Eji nchagamba jage ndela na amalembe ati. Tagwe naba omwe wababo mboga ndipa ngunda kaswege lwape. Ponya ao Simon Peter mbaga jisipanga. Wagali somona agukwe zula kutwi kwa lulio kwa muzige wa mupaisi mupati. Muzige oyo wagali marigusi. Pao Yesu wagalalila Peter kuti.
Kowe dezi ya pangali yako mumu kutuwa lio. Sena uye ya kutinsiere degu nyuidamu nkomegi ya mapenzi njandi patata.
Abo vasilu mamba abo amupati wabo, alimu abalindizi baga tumwa abapati, baga jata Jesu akumwanga. Baga sanguna kumutola kuli Anasi, mugwe wa Kayafa wagali ngompaizi mupati mumwaga oyo. Kayafa ngongwe oyo wagambilite benzi nyina kuti, gulela tekuti muntu omwe afideba na malea. Simon Peter alimu aumu isigwia bagali kutobela ogo nkubaga mutola Jesu. Nkabela umwisigwia oyo waga agunjiliza antomwe a Jesu, munganda ya mupaizi mupati nkambo, wagali zizilwe kumupaizi mupati. Pele Peter wagajala anze ulimfui kumanjililo. Ponya sigwia waga zizilwe kumupaizi mupati, waga inka aguyogu mbila musimbi, wagali kulindila mulyango kuti azumizye Peter kunjila mugati. Ele waga muzumizya. Nikubabobo musimbi oyo waga buzya Peter kuti,
mwati ebo, toli umwa basigwia aba muntu oyu.
Peter wagati,
pepe, tandiri umwe wabo.
Lino bazige abamwi balupati pati baga kutwide mulilo waguyota, kambo wagali mpeyo, awalo Peter wagali mvi ambabo. Unganda ogo mpaezi mupati wagatalika kubuzya buzya Jesu. Ziaba sigwia bagwe azyanjisho zyagwe. Jesu wagamuyingula kuti,
ndagali kuyisya bantu antangalala. Dionse ndagali kuyisya muzigo mbero amunganda yaleza omo mubabungani na bantu. Tagwe nchindagali kwambira kumbali pe. Ino undi buzizya nzi. Kubuzya abo bagali kundi mfwa, mbulimbu ndagali kwamba kulimbabo. Kambo balo balizi nzindagali kuyisya.
Nagamana kwamba bobu. Kumwe wasilumba mbaga uma Jesu lubayi. Agwamba kuti,
sena obo yebo mboyele tegu ingula mupaizi mupati.
Jesu wagati,
ano olinda bisya kobwamba bubi bwangu. Pere kuti ndamba jiruzi ino undumina nzi.
Awo Anasi wagatumina Jesu gangitwe kuli Kayafa mupaizi mupati. Lino Peter wagajili mvwi amulilo gayota pakati kuli nguwe.
Sena yebo toli umwi wabasigwia bagwe.
Walo wagatama aguti,
pepe, siri umu wabope.
Umu wawazigeba mupaizi mupati, wagali musazi nina amuntu oyongwa wagosede kutwi Peter. Waga mubuzi aguti,
sena yebo sinda uwene sunogu ya umunda, ole antomwe amuntu ulia.
Halimu Peter wagatama, ponya mponya awo mugombo wagalila. Guzwa kuli Kayafa Jesu baga mutola unganda ya Pilato. Mwendelezi waga zwa kuloma. Jagali jifumo fumo. Abobo bapati baba Juda tibaga yanda kunjila munganda ya Betegelo. Kamboga kuyo waguti balali sofwazia luabo weni banjila. Kambo bagali kuyanda kulia pobwe ya windirira. Elio Pilato waga zida anze agubuzi ya kuti,
ino mlandu nzi ngumwa pa muntu oyu.
Paga mwingula kuti,
muntu oyu na atali mwita zibi nitu atamweta kulinduwe.
Pilato wakati kulimbabo,
amu muto lenyebo nobe ni mga mubetege kwendela na amila weyanu.
Bajuda bagati,
tatu zumi zigu ya amila we Yesu kuti tugosole mlandu wa lufu wa muntu.
Ziaga jitiga obo kwendela ni amaju ingagamba Jesu azi ya lufulwa we. Pilato waga njila alimu munganda ya Betegelo waga ita Jesu akumubuzya kuti,
sena nduwe mwami waba Juda.
Jesu waga mwingula kuti,
sena magani aya nduwe oli ambilila na guliba kwa ambila bobo akambo gangu.
Pilato wagati,
ingandabamu Juda na bantu bamushobo wago antomwe abapaizi basirutwe mbaba guleta gulindime ino wagajitanzi.
Jesu wagati,
bwami bwangu tabuli bwansi ano kuti bwami bwangu ni bwali bwansi batwanga bangu ni balwana gutegwa nditabwe kubapati baba Juda. Pere lino bwami bwangu tabuli bwansi ano pe.
Ponya Pilato wagati,
Ena, ani uli mwami?
Jesu wakati,
uli luzi kundamba kuti ndi mwami. Kankagago chendaga zida ansi ano alimwi chendaga zialirwa kutegwa ndizolungulule ziyabwini abobo kufungwa munthu uzi ziyabwini ulandiswirira.
Pilato wakabuzia kuti
ino bwini ninsi?
Nakamana kwamba bobo wakazwita anze alimwi akuyambira bapati baba Juda kuti
tajisi mlandu munthu oyu pe pe mujisinjile mgwa jakuti ndelete umwangu nida mwange omweji ndija pogwe vya kuindirila sena mula yanda kuti ndi mwangu nide oyu mwami waba Juda.
Ele bantu baka futu kabati
kutu wangu nida Barabasi kutali mtu oyu pe
Barabasi oyo wakali mubi.
Johni zipati 19.
Ponya Pilato wakalailila kuti Jesu akwabaulwe. Avalo vasilumamba vakaluka musini wa mamvwa. Akumusamika kumutwe alimwi vakamusamika jansi ya bwami. Vakaza kuli nguwe akuti
wawona wawona wa Juda.
Vakamumambai. Pilato wakazita anze alimwi akuyoti kuba Juda.
Ndamuleta anze kuti muzive kuti tajisi mulandu muntu oyu.
Abobo Jesu bakamutola anze kasamine musini wa mamvwa ajansi elyo. Pilato wakati kulimbabo
ngoyu.
Bapaizi basilutwe abasilumamba ni bakabona Jesu bakapozomoka akuti
akankaminwa chingana.
Pilato wakati
amu mutole nubeni mugamuga nkamine kambo mevo tawe mulandu ngunda mujanina.
Bantu baka mwambila kuti
tulijisimulao kabera uendala na amulao wesu muntu oyu ulele degufa kambo uliamba kuti ngana aleza.
Pilato na agamba maji aya wakayo wakapati. Abobo wakanjira alimu mbetegelo akubuzia Jesu kuti
ino uzwaguli.
Pele Jesu tawina akamwingula. Elyo Pilato wakambila Jesu kuti
sena twandi wamba kuli ndime tozikuti ndi jisinguzu siyakukwangununa na siyakukankhamizya.
Jesu wakamwingula kuti
kutino takapegwa nguzu kuzwa kwa tata nota jisi nguzu siyakupeteka pe. Nikubabobo oyo wakandipa mumanza ako ngujisi nyonyono jipati.
Ambwe bobo Pilato wakati mwangunune. Pele ba Juda bakapozomoka akwamba kuti
kuti na umwangunune muntu oyu nko kuti toli mwezi nyina amuleli mupati wakulomba. Kufumbwa muntu uli pakamikami ngusi nkondo nyina amuleli mupati wakulomba.
Pilato na akamva maji aya wageta Jesu anze akukala achiuno cha chipetekelo abusena butegwa ibuwa ya mabwe muji hibulu bati gabata. Wakalibuzuba wakulibambira zia pobwe ya kuindirila achindi chasikati. Pilato wakambira ba Juda kuti
ngoyu mwami wani.
Baloba kongolola bati
mupishe mupishe akangamina jinga.
Pilato wakati kulimbabo
sena inganda kankamina mwami wanu.
Bapa izi basilutwe bakati
tatujisi umbi mwami kunze lyamuleli mupati wakuloma.
Ponya awo wakamupa mumanza abo kuti bakamuka nkamine lwabo beni. Abobo basilumamba bakatola Jesu wakazwa mumunzi kayumwite achiyingano ichakwekuya kubusena butegwa gapapa kamutwe muji hibulu bati Golokota. Mpampao awa mpoba kamuka nkamina antomwe abamwi balumi bobilo umwi kuluba zulwa lulyo umwi kulumwensi. Jesu akati Pilato wakalemba jizibyo akuchipika achiyingano cha Jesu. Jizibyo echi chakalembedwe kuti Jesu wa ku Nazareta. Mwami wa Bajuda. Bajuda banji bagaji balaji zibyo ejo. Nkambo obobusena nkwa nkaminwa wagali kumbali amunzi. Jizibyo ejo gale mbedwe mumisho yotatwe. Muji Hebrew, muji Latini, amu jigiriki. Onya bapaizi basilutwe bagambira Pilato kuti
utale mbiguti mwami waba Juda olemba kuti oyu muntu wakati kulyamba kuti mwami waba Juda.
Pilato akaba ingula kuti
ejo nchindalemba ndalemba.
Basilu mama nibagamana kukankamina Jesu achingano bagatola zisani zyakwe akuzisa Paula muzibela zione kutegwa aumwi wabo atole jibela jomwe. Bamane bagabweza ajimwe jisani ijagwe. Jisani ejo jagali lugidwe. Jagali swangene kuswida ajulu mane do ansi. Abobo bagambila nakuti
tutaji zapuli atume jisolo kutegwa tubone uti jitole.
Bagajita obu kwendela na amalembe ati
bagabana zisani zyango nkabela jimwi bagajumi na jisolo.
Kago basilumamba baga umaji solo. Lino jindi ejo munsi aji ingano ja Jesu. Wagali mvi banyina Jesu. Amwana ogwa abo banyina Jesu. Maria muka Kilopasi. Alimwi a Maria wa Magadala. Jesu nagabona banyina. Agubona sigwiya oyo ngwagali kuyandisisya gaba imvi. Wagati kuli banyina.
Muka intu kubona mwana ako.
Ponya wakati kulisigwia oyo
kubona banyoko.
Lino kuzitaji ndi ejo sigwia oyo wakatola banyina Jesu kunganda yagwe. Musule agogu Jesu mwaka ziba kuti zintu zionse ziyama nini na wakati
ndafwa nyota.
Wakali nongo yaka zide waini wandulwe. Ponya baganyika nsinsa mundulwe agwibika gukasamu. Akumusyonka kumulomo. Jesu nagasipansinsa wakati
kwa mana.
Ponya wakotamika mutwe wafwa. Mbubwakali buzuba bwakulibambila buzuba bwakulyogezya butegwa nsabata. Bapati baba Juda bakakumbira Pilato kuti bantu bakankamidwe batyololwe maulu akwangulwa azingano. Gabutanasika buzuba wa nsabata. Bagajita bobo nkambo buzuba obu wakali bupati kulimbabo. Abobo basilumamba bagasika akutalika kutyola maulu amwalu mutanzi. Wababo bagabambwidwe alimwi akuli wabiri. Pele nibagasika kuli Jesu bagajana kuti wafwa kale. Kago tagwe nibagamutyola maulu pe. Pele umwisilu mamba wakamuya sasumo gulubazo. Ponya wakazwa bulowa amanzi. Lino muntu wakabona zintu ezi nguwapa bumboni. Nkabela bumboni wakwe mwakasimpe. Ulizi kuti wamba ziabwini kutegwa anywe musyome. Zintu ezi ziakajitika kwendela na amalembe ati
tagwe akomwika fuwa gayotyo gape.
Alimwi amwi malembe alati
bayomulanga oyo ngubaga yasa.
Musule ago ku Josepha wagu Arimatia wagali umwi wabachiriri ba Jesu. Jaguli sisa sisa muguyo wa bapati baba Juda. Waga kukumbila mutumba wa Jesu kuti awangule ajingano. Pilato waga muzumizia. Awalo Nikodemasi ulia waga sigide kuli Jesu masigu. Wagasiga wetezi atununkirizyo twindene ndene mane jibudubuya. Bagatola mutumba wa Jesu agubutaila mumasani antomwe atununkirizyo. Mbubonya mbuli jirengwa jaba Juda. Lino wagali munda kubusena ogo wagankamidwe Jesu. Mumunda omo wagali jumbwe jipya mwagatana zikidwe muntupe. Kamboga kuti jumbwe ejo jagali afu ifwi. Akuti bwagali buzuba bwakulibambila buzuba bwakulyogezya. Butegwa nsabata bagatola mutumba wa Jesu akuzika omo.
Joni Zipati 20.
Mubuzo butanzi bwa mvigi. Ansi gaji siasia. Maria wakuma gadala wakasika kujumbwe akubona kuti bweri yakali kukunkrizidwe kuzwa ajumbwe. Abobo wakati jana kuya kuli pita akuli umwisi kwiya. Ngongwe oyo ngwakali kuyandisya Jesu. Wakabambira kuti
bamugwisike mwami mujumbwe tatuzi oba kumulazika.
Ponya pita asikwiya nyina oyo. Baga nyamuga akunka kujumbwe. Bonse bobiro bakati jana. Pelesikwiya umwi oyo wakazuza kusiya pita. Wakusangu na kusika kujumbwe. Naga kusika. Wakasondela mujumbwe. Wakabona buyo masani galu ndene. Pele tagwe naga njila mugati pe. Musule awalo pita wakasika. Waindilila wanjila mugati. Wakabona masani galu ndene. Ajisani jaga fumbi de mutwe wa Jesu. Jalo tijagali antomwe amasani nyina pe. Jagali vungidwe jirike gumbali. Kumamanino, sikwiya umwi ulya wakasangunide kusika kujumbwe. Wakanjila mugati awalo. Wakabona akusyoma. Kambo jindi ejitiba gana syoma malembe amba kuti Jesu ulele dekubuka kuswa kubafu. Kumane basikwiya aba bakabweta. Pele Maria wakalimvwi anze lya jumbwe ulalila. Nagali kulila wakasondela mujumbwe. Wakabona bangelo bobilo gabasamite zisani zitubabu. Balikete awo agalete mutumba wa Jesu. Umuwakete nkwagali kumutwe. Umwigu maulu. Bakati kulingwe.
Mutumbo ulilanzi.
Walo waka ingula kuti.
Kambo bamutola mwami wangu. Nkabela sizi nkuba kumulazika.
Ujamba bobu. Ajebe wakabona Jesu ulimvwi. Pele tagwe naga muziba. Jesu wakati kulingwe.
Bama ulilanzi. Nguningola ngaula.
Lino Maria wakayeya kuti ngusi kubamba munda. Abobo wakati kulingwe.
Aga gatata nanduwe wamulozezia gumbi konditondezia gutegwa nkamupirushe.
Jesu wakati kulingwe.
Maria.
Naga jebuga Maria wakamba kuti.
Rabboni.
Koguti mujihibulu mwii. Jesu wakati kulingwe.
Utandijati. Kambo nsina ya kuli tata. Perego ya kuli basigwi ya bangu ugati. Ndaya kuli tata. Ulingo uso anywebo. Ndaya kuli leza wangu. Leza wanu anywebo.
Maria wakumagadala wakainka aguyamba kuli basigwi ya kuti.
Ndamubona mebo mwami. Ngonguwe wandambira zintu ezi.
Kumangolezia buzuba butanzi kwa mvwigi mbubonya obo basikwiya bakali antomwe. Zitendele zyanganda mubagabete zyakali pingidwe. Kambo bakali kuyowa bapati baba Juda. Lino Jesu wakasika waima akati kabo wati kulimbabo.
Amube alumuno.
Nagamana kwa mbabobo. Wakabatondezia manza agwe alubazulwagwe. Ponya basikwiya bakabotelwa nibakabona mwami. Alimwi Jesu wakati kulimbabo.
Amube alumuno. Mbubonya tata mbwaga ndituma ansi ano. Ndamutuma anywebo mbubonya buyo.
Naga mana kwa mbabobu. Wakabafulitila muya. Akwa mbaguti.
Amutambule muya usalala. Kufumbwa muntu ngomulegelela zinyonyono. Ulalegelelwa nchobeni. Arimu oyo ngomu talegereri, tagoyo olegereri wape.
Pele Thomas oyo wakali kutegwa ngwa mayanga. Tagali woji ndi Jesu naga sika kuli basikwi ya bamwi. Basikwi ya nyina baka mwambila kuti.
Tuwa mubona mwami.
Walo wakati.
Siwozu mina pe, chitamane ndibone zironda ziyazipigiri mumanza agwe. Agudi unga munwe omo muzironda. agunji zia janza muluba zulu wako.
Ni wakamana mazuba ali lusele, basigui yaba Jesu wakali mumwanya munganda omo alimui. Awala Thomasi wakali wajindi eji. Zitendele ziakali pingidwe, helio Jesu wakasiga akuzoima agatikabo wati.
Amube alumuno.
Amane wakati kuli Thomasi,
gumika munwe wako awa uzibe kutindime. Tandabika janzari yako kuluba zuru wangu, kutegwa uleke kudonaika, pele usiome.
Thomasi wakamwingula kuti,
omwami wangu, oleza wangu.
Jesu wakati kuli nguwe,
ono wazumina nkambo wandibona, balilelekedwe abo bazumina kabatana bona.
Zinji azimu zitondezo zyanguzu Jesu nzyakachita gababona abasikwiya bagwe zitalembedwe mubuku eli pele ezi zyakalembwa kutegwa musyome kuti Jesu ngomunanike ulya mwana aleza akuti mwamushoma mube abumi butamani.
Johni zipati 21.
Musule agogu Jesu wakaitondezia alimwe kuli basikwiya bagwe kulwizi lwa Tiberiasi. Mbobu mbakalitondezia Simon Peter a Thomas utegwa wa mayanga, a Nathanieli wa kukana wa Galili, abana ba Zebedi abamwi basikwiya bobilo bakali anto omwe. Simon Peter wakati kuli mbabo,
ndayenka kukuzuba.
Abalo bakati,
tulayenka yebo.
Baga inka bagu njila mubwato, pele tagwe nswi ntio baga jaya masigu ayo. Gubuje dogwini, Jesu wakasiga, wazo ima ankomwe. Nigubabobu basigu ya bagwe tiba wa muziba. Jesu wakabambila kuti,
mwati mwajaya buya.
Bagati,
pepe.
Jesu wakati gulimbabo,
amu wale ganyandi kuluba zuru wa ludi yoluwa bugato mula jaya.
Paka wala ganyandi kuluba zu olo, lino tiba kali kukonzia kuka kwela pe, akamboka kufula kwanswi, honya oyo sikwiya nguwa kali kuyandisia Jesu wakati gulipita.
Mwami.
Simon Peter na akamva kuti, mwami, wakasama zisanizi ya kwe nkambo wakali samunide, akamboka kubelega. Naga mana kusama, waka sotokela mumanzi. Bamwiba siku ya baka siala mubato, kaba ya bukwela kanyandi kabo kazu denswi. Bakali afu ifu ankomwe, ulamfu bwantamo ziri mwanda. Nibakazwa mumanzi akulandukila atala, baka bwana mulilo wa magala, answi kaziyo kwa ao. Alimwi wakali aji nkwa ambali, Jesu wakati.
Amuete zimwi nswi nzimwa jaya.
Honya Simon Peter wakanjira mubato, wakwela kanyandi kunkomwe kakazide nswi mpati zyakali mwanda amakumi osanwe azitatu. Nikubabobo kanyandi takwe nikakanduka. Jesu wakati kulimbabo,
kamuzamulie.
Pele takwe sikwiya wakasola kumubuzya kuti, ndiweni? Bakalizi kuti ngumwami. Jesu wakabweza chinkwa wabapa, wakajitambuonya answi, ejiji ndi chakalitondeza Jesu kuli basikwiya bagwe gabukide kuswa kubafu. Chatatu, nibakamana kulya Jesu wakaambira Peter kuti,
Simoni mwana a Joni, sena ulandiya ndakuinda baba?
Walo wakamwingula kuti,
iyi omwami ulizi kuti ndira kuyanda.
Ponya Jesu wakati,
kolisi ya mbelele ziyangu.
Alwabiri wakati kulinguwe,
Simon mwana a Joni, sena ulandiyanda?
Peter wakati,
iyi mwami ulizi kuti ndira kuyanda.
Jesu wakati kulinguwe,
embela mbelele ziyangu.
Alimwi alwatatu Jesu wakati kulinguwe,
Simon mwana a Joni, sena ulandiyanda?
Lino Peter waka usankambo waka mubuzia lwa tatu kuti, sena ulandiyanda? Mponya wakati kulinguwe,
omwami ulizi zinthu zyonse, ulizi kuti ndira kuyanda.
Jesu wakati kulinguwe,
kolisi ya mbelele ziangu. Chobeni ndatiguli nduwe. Noga jiri mwana wagali kulisa miga omwini agwenda. Kuunka kufumbwa nkogali kuyanda. Pele wagu jembala, unotandabiga buyo maboko nkabela muntu umwi uyo kwanga, agukutola ankota yandi kuunka gonse.
Mugwamba bobu, Yesu wagali kutondezia lufu luyofwa picha. Mugulumbaizia leza. Musule agogo, Yesu wakati kulingwe.
Ndito bela.
Naga jeba musule picha. Wagabona siku ya oyo ngwagali kuyandisya Yesu uliba chiride. Ngongwe oyo wagayeme kumwami ijindi nibagali kulya mulalilo wa mamanino. Agubuzya kuti inonguni oyo uyo gwaba mwami. Pita naga mubona siku ya oyo wagati kuli Yesu.
Ino oyo gai omwami.
Yesu wagati kuli ngwe.
Ino kuti nkeyanda kuti akalirire kusigira nkabole chinzi echo kuli nduwe konditobera buyo.
Agambo gago benzina bagali kwamba kuti oyo sikwiya takoyofwa pe. Pele tensi nchagali kwamba Yesu pe. Wagati buyo. Ino kuti nkeyanda kuti akalirire kusigira nkabole chinzi echo kuli nduwe. Sikuia oyu ngongwe wapabumboni kuzintu ezi. Alimu ngongwe wakazilemba. Nkabela tulizikuti bumboni obu mwakasimpe. Mpoziri azimu zintu ziaga jita Yesu. Kutina zionse niziagalembwa. Ndishoma kuti nyiga niyabula mpoyabika mabugu anonga alembwa.